lytter til Morgen på Radio 100 med Lasse Remmer, Anne Lavendt og Oliver Routledge.
Hvilken uge?
Det har været en vanvittig uge, det her.
Ej, men altså, der sker så meget.
Vi har postet over 100.000 kroner i retningen af vores dejlige lyttere. Til gengæld for, at de lige sikrer sig, at de har det seneste kodeord. Det har været en stor del af det, vi har lavet i løbet af ugen. Det har langt fra været det eneste.
Jeg kan nærmest ikke huske, hvad søren vi alt har lavet. Vi har snakket meget om julerestriktioner, eller i hvert fald, der er flere, der begynder at blive lidt bekymret herop til jul, ikke?
Jo.
Smittetallet, i hvert fald i hovedstadsområdet, er tårnhøjt, og Søren Brostrøm vil gerne have os til at nynne rundt om juletræet, hvor vi ikke holder i hånd, i stedet for at synge.
Og aldrig se hinanden i øjnene.
Vi skal ikke se hinanden i øjnene.
Det vil også være forfærdeligt. Det er som om, at den nye linje i julesangen kommer til at blive rør blot bare ved min gamle jul. Gør det endelig. Lav det hele om. Jeg er egentlig ligeglad. Du kan også lægge den i en anden måned. Det er fint med mig. Vi har udskudt alt i forvejen. Hvad med den 24. december ligger i juli i stedet for? Kunne vi godt.
Den her podcast er lidt kortere, end plejer at være. Det er det, fordi at vi hele ugen har haft fokus på at få udsendt en masse julelegater. Så jeg vil faktisk anbefale til, at det er fedt, du lytter til podcasten, men det er federe for dig og din pengepunkt, hvis du lytter til os hver morgen, for du har mulighed for at vinde minimum 2.000 kroner.
Og det er også blevet til mere. Vi har både høvlet 8.000 afsted, 10.000 afsted. Altså, det kan godt gå hen og blive et raskt tilskud til julegaverne. Enten til familien eller til en selv.
Ja.
Tak fordi du lytter.
Ja, tusind tak fordi du har fundet ind på podcasten.
Det er første skoledag i dag. Allerførste skoledag for 288 kommende politibetjente, der begynder på den splinter nye politiskole i Vejle.
Er det i dag, den åbner?
Ja, den åbner i dag. Den er stået færdig sådan i slutningen af august, men det er i dag, den åbner for de allerførste elever. I morgen kommer der små 100 politikadet-elever oveni, og så er de altså op på små 400 elever, som indvier den her splinter nye skole, der koster en lille halv milliard kroner at bygge. Ja. 445 millioner kroner, og det er billigere, end man regnede med. Jeg ved godt, det lyder vildt det her. Nu siger det lige til jer igen. Det her, det er altså et offentligt projekt, der bliver cirka 100 millioner billigere, end man havde afsat på grund af licitation.
Det er, hvad der sker, når man lægger offentlige projekter i Jylland.
Sådan der. Oliver, du er en ung mand på 25 fra Nordjylland. Hvornår droppede du drømmen om at blive politibetjent?
Det gjorde jeg, da jeg kom i praktik på Radio 100. Fordi det er ikke engang løgn. Jeg gad virkelig godt at være politibetjent. Og min mor har altid sagt, du vil blive en skøn politibetjent. Og det tog jeg til mig. Og så kom jeg i praktik her. Det var nok i sommeren 2016, jeg reelt set droppede drømmen om det.
Ved du, hvorfor jeg tror, du var blevet en god betjent?
Nej.
Jeg kan lige se dig i en uniform konfliktnedtrappe, en situation.
Ja, det vil jeg nemlig være god til.
Virker ikke som en fyr, der hisser situationen op.
Nej. Og grunden til, at jeg tror, jeg vil blive en dårlig betjent, det er fordi, at jeg måske vil sige, nå, jamen, altså, tog de ikke mere? Har I ikke forsikring? Var det bare det?
Det er jo efterhånden 5 år siden, vi diskuterede, hvor den der jyske politiskole skulle ligge henne. Kandidaterne var Herning og Vejle, og det var i januar 2017, man blev enige om. Vejle, det er nok trods alt det bedste sted. Og jeg har det jo lidt sådan, at man burde måske endda overveje på et tidspunkt at trappe aktiviteterne i Brøndby en lille smule ned. Den oprindelige politiskole, ikke? Og så sige, der er jo nogen grund til, at de der elever, de pendler så langt. Jo, lad os bare være ærlige. Der er mange friske, raske, unge jyske mænd, som ender med at være rigtig dygtige betjente. Mm-hmm. Og man får altså også det indtryk af det meste af dem, man møder, når man for eksempel kommer til at træde lidt forud på speederen i København. Ja?
Jo, det er vel rigtigt nok.
Men ja,
jeg kan godt huske alt det der palaver, der var omkring politiskolen dengang. Og diskussionen gik jo også på, skal vi bygge helt nyt? Det vil Politiforbundet med Claus Oxfeldt i spidsen jo rigtig gerne have. Jeg vil gerne have en sprit ny politiskole, det måtte gerne ligge i Herning. Eller om man skulle bruge eksisterende lokaler og så ombygge dem.
Tror I egentlig, at Claus Oxfeldt, han har trukket sig lige nu, fordi han tænker, my work is done?
Nej.
Nej, det er nok ikke det.
Han trækker sig aldrig.
Det er bare fordi, nej, han har lige trukket sig.
Arne?
Ja, vidste du ikke det?
What?
Nej, hvor frækt.
Okay, kæmpe breaking.
Nej, jeg fortæller noget til journalisten. Claus Oxfeldt er lige bebudt, at han trækker sig som formand for Politiforbundet.
Jamen dog. Ja. Det bliver helt tomt.
Jamen, det gør det jo. Men det passer jo så lige sammen med, prøv at høre, jeg afleverer til en ny generation her.
Ja.
Ikke?
Jamen,
så får man lov til at sidde derinde og use the force, alt det man gider.
Til gengæld fik han jo ikke sin vilje den her gang med politiskolen, fordi den kom til at ligge i Vejle, og den kom til at ligge i noget eksisterende byggeri, der bare er blevet bygget om. Og det har så taget næsten 4 år, hvis det blev besluttet i januar 17.
Men flot er det blevet. Det stod altså nøglefærdigt den 31. august. Og så er det jo sådan, som det også er, når man selv flytter ind i noget nyt byggeri, hvis man for eksempel flytter bolig. Man skal lige bruge lidt tid til lige at få malet. Og lige
Gjort det lidt.
Skal jo være pænt.
Jamligt.
Fundet ud af, hvad for en knærejs skal vi have? Det er svært, ikke? Ja. Det var gammeldags. Skal det være sådan en knaks?
Jeg tror simpelthen bare, man går i jysk, faktisk.
Er bogstaveligt talt i det her tilfælde, ja, ikke, Anne? Jo. Bogstaveligt talt i jysk. Nå, men altså, god første skoledag til alle de unge mænd på den nye politiske
skole. Der er også kvinder, Lasse.
Og kvinder.
Vi lever i 2020.
Og måske også folk, der ikke identificerer sig som hverken mand eller kvinde, som har lyst til at blive politibetjent. Det må man også godt.
Alle er velkomne som politibetjent.
Alle er velkomne i Vejle.
Morgen på Radio 100 præsenterer Det vidste du ikke, du gerne vil vide.
I er tossede med stjerner. I er tossede med at folde papirer. Jeg kender jer. Kender jer begge to.
Jamen, det er rigtigt.
Er der nogensinde nogen, der har fortalt jer, at der er sådan nogle standardregler, nogle tommelfingerregler, som er blevet delt igennem århundreder om, hvor mange gange man kan folde et stykke papir på midten?
Nej.
Jamen, er det ikke... jeg kan ikke huske, hvor mange gange det er... Men der er sådan noget med, at hvis du når op til et x antal gange, så kan du ikke folde det længere.
Så begynder det at blive lidt hårdt, ikke? Og det gælder faktisk for sådan almindeligt papir. Det er en slags, man kan finde i en printer, selv når vi kommer op til A3 størrelse. Det har noget at gøre med papirets tykkelse, og det har noget at gøre med, hvor stort det er. Tommelfingerreglen er 7 gange. Så kan du ikke få både det på midten hver gang, så bliver det simpelthen for voldsomt. Det er så blevet modbevist en del gange, at 7 gange skulle være reglen. Det er en god regel for almindeligt papir, det er de fleste af os adgang til. Men for eksempel det populære program Mythbusters, at de beviste, at hvis papiret er stort nok, og hvis man for eksempel har en damptrumle til rådighed, så har man altså en chance for at folde papiret op til 11 gange. Og så lykkedes det for næsten 20 år siden for Brittany Gallivan. Hun er fra Californien og folde et stykke papir 12 gange på midten. Men det skyldtes altså også, at hun havde fundet noget ekstra tyndt toiletpapir, og så har hun fundet 1,2 kilometer af det. Så foldede hun det midt over, så det første gang, så blev det til 600 meter, og sådan blev hun ved, indtil hun nåede op på 12 gange. Der er også en gruppe matematikstuderende, som mener, de har været op på 13 gange, men de har nødt til at bruge noget tape for ligesom at sørge for, at papiret var langt nok.
Det gælder jo ikke.
Det tæller heller ikke, synes jeg vel. Mythbusters havde også fat i et stykke papir, der var på størrelse med en fodboldbane. Det er ikke noget, de fleste af os havde adgang til.
Tak sammen.
Så prøv at høre.
Fold det sammen.
Max 12 gange, så begynder det at blive besværligt. Men hvis det kunne lade sig gøre at folde et stykke papir på midten flere gange end 12 gange, uanset hvor stort det var eller hvor tyndt det var, så ville det ende med, at et almindeligt stykke papir, som for eksempel et A4-ark, skulle foldes på midten 42 gange, før det nåede til månen. Fold et stykke papir blot 42 gange, Oliver. Og så når det fra jordens overflade til månens overflade, og lidt længere, faktisk, hvis vi skal være helt ærlige.
Er det ikke forstår vildt? Du det
jeg
her?
Forstår det heller ikke.
Tag et stykke papir og fold det på midten 42 gange, og så har du lige pludselig et stykke papir, som i tykkelse er langt nok til at nå fra jorden til månen. 42 gange, det er alt, hvad der sker.
Det kan man jo ikke.
Skal jeg lige prøve at regne det igennem? Man kan ikke, men hvis man kunne, så lad mig prøve at regne det igennem for jer, bare lige sådan, I forstår, hvad det er, jeg mener. Fordi selv hvis man klippede det over på midten, og så bare begyndte at stable det som en lagkage, så er det det, der skulle til. Her er grunden til det. Hver gang du folder det, så fordobler du antallet af lag. Ikke? Så det vil sige, at folder du et stykke papir 42 gange, så er det 2 i den 42. potens lag tykt. Et stykke papir er måske en tiende del af en millimeter tykt. Så ganger vi det lige igennem. 2 i den 42. potens er cirka 4,4 billioner. Så det svarer til 440 milliarder millimeter, eller cirka 440 millioner meter, eller cirka 440.000 kilometer. Og der er, hvor langt til månen? Der er
400.000 kilometer.
Cirka 405.
Nå,
det var faktisk rigtigt.
Det var
stærkt, det der, Oliver. Du lød som om, du vidste det. Hvor var det sejt, det der. Men prøv at høre, der er cirka 400.000 kilometer fra jorden til månen, og folder du et stykke papir på midten, så ville det i teorien blive cirka 440.000 kilometer tykt.
Men altså, er der ikke også en grund til, at vi ikke vidste det her? Altså simpelthen, fordi det ikke kan lade sig gøre.
Du skal ikke komme i gang, Oliver. Du har ret i, det kan ikke lade sig gøre.
Altså.
Men altså, det kan jo principielt ikke lade sig gøre at klippe det over på midten. Og så bare lave... Ja, det kan jo godt lade sig gøre, ikke? 4,4 billioner lag papir. Det kan du godt. Så bare papir nok, ikke?
Ja.
Hvorfor vil du gøre det, spørger du så? Hvordan vil du få det til at hænge sammen, når det først kommer ud i det ydre rum?
Jamen, der er mange spørgsmål.
Der er en masse udfordringer. Jeg synes, ser meget uimponeret ud.
Nej.
Du er ikke vild med tal.
Nej, jeg er ikke vild med tal.
Nej, jeg har det også.
Og jeg synes, der var rigtig mange tal i det her.
Jeg ved godt, der var mange tal, men alt, hvad du skal rumme op i dit hoved, det er...
Det kan nå til månen, hvis man folder det 42 gange.
Sådan.
Ja, modtaget. Det vidste jeg ikke, jeg gerne ville vide det.
Nej, du ser også ud, som om du stadigvæk ikke rigtig vil vide det. Nej, men du kan sige det videre og se, om du kan finde nogen, der gerne vil vide det. Det her, det var sådan noget, der optog hele mit liv, da jeg var 9 år gammel. Det ved du godt ikke.
bare heller ikke så meget at lave på Grønland.
Hov.
Det vidste du ikke. Du gerne vil vide. Morgen på Radio 100.
Okay. Julen i år kommer formentlig til at se lidt anderledes ud end normalt. Til gengæld så er der jo efter sigende en vaccine på vej. Mm. Så det kan være, at det er den eneste jul med lidt trælse restriktioner.
Jeg tør sige mere end én vaccine, ikke?
Jo, der er flere vacciner på vej. Men prøv at høre, hvad råder corona-eksperterne så til? Altså, hvordan skal man egentlig holde en corona-sikker jul? Berlingske har talt med nogle af dem, blandt andre Allan Randrup Thomsen, der jo er professor i biologi ved Københavns Universitet. Og jeg har prøvet at sammenfatte nogle af de gode råd, som de her eksperter ligesom har givet. Og lad os begynde med julefrokosterne. Mm. Ja, man kan godt tage til julefrokost. Ja, man må gerne holde julefrokost. Ja. Men det er måske ikke så smart at være flere end 10 personer.
Nej.
Desuden er et andet råd også, at man måske skal lade være med at drikke helt så meget, som man plejer, fordi man skal hele tiden kunne holde styr på rengøring og håndhygiejne.
Det glemmer man, når man bliver fuld, Oliver.
Det gør man simpelthen, ja. Oliver. Så julefrokoster, yes, lad være med at drikke helt i hegnet. Hvad der så ikke må være til din julefrokost, eller rådet er i hvert fald, at der ikke er pakkeleg. Fordi,
vi rører ved det samme raflebæger, de samme terninger.
Præcis. Og der er faktisk blevet lavet forsøg, hvor man ligesom har prøvet at inficere sådan nogle terninger og raflebæger og sendt det rundt. Det gik helt galt. Altså kæmpe smittebombe. Så hvis man på nogen måde kan undvære pakkeleg, det kan du godt, så lad være med det.
Kan man ikke bare have sit eget raflebær og
det er selvfølgelig en mulighed. Det er selvfølgelig en mulighed. Altså, skal man spritte af efter hver gang, folk har raflet, ikke?
Ja, åbenbart værre end en uge i et bur på en minkfarm.
Ja, præcis.
Jeg kan ikke rafle med det samme bær som andre, Oliver, hvis du forstår. Eller, det betyder bare det, jeg siger.
Ja, jeg med.
Vi har også en masse indkøb, vi skal gøre op til jul. Vi skal have købt gaver, vi skal have købt and og flæskesteg og de der gode taffelchips, som man kan dyppe i sovsen.
Ja.
Prøv så vidt muligt at holde det online.
Jeg er så jyske, I to. Du skal sgu da have chips til at dippe i sovsen.
Du er så jyske.
Hvad? Med franske kartofler.
Så lige. Ja, som en lille ske.
Ja, taffelchipsene er en spiselig sovseske. Yes. Anyway, prøv at, det er rigtig, en rigtig god idé at gøre de her indkøb online. Altså, så vidt det er muligt. Prøv at købe så meget ind som muligt på nettet.
Det har vi snakket om før.
Ja.
Og jeg er med på den, og jeg ved godt, hvorfor det er godt af hensyn til corona. Men jeg har også sagt, måske prøv at finde en webshop, der er knyttet til en konkret lokal butik.
Ja,
du er også interesseret i butikkerne stadigvæk er der næste år, ikke?
Jeg har det også lidt. Jeg synes, noget af hyggen er at gå ud i butikkerne og kigge på hylderne og sådan noget. Men der er det andet råd, så hvis man gerne, som jeg, vil det, prøv at gå ud, når der ikke er så mange mennesker. Altså tæt på lukketid eller noget. For eksempel i storcentrene. Sørg for, at du ikke går ud på samme tidspunkt som alle andre mennesker.
Lad os alle sammen gøre det.
Ja.
Gå ud på det tidspunkt, hvor de andre ikke er.
Ja, det er super komisk. Og hvad så med selve julemaden? I sidder der den 24. Ræk mig lige sovsen. Hvad med andestegen? Skal du have noget mere rødvin?
Kan
nej.
Have nogle flere chips?
Sådan, selvfølgelig. Sådan bør det ikke foregå.
Siger du, man skal have sin egen flaske rødvin?
Ja, det kan man. Det kan man faktisk med fordel.
Nej.
Og så kan man med fordel udvælge en til at anrette maden. Altså sådan, så der ligesom er en, der sørger for at have spritet af, og så står og øser op, sådan så den der kartoffelskål med de gode, lidt udkogte hvide kartofler, ikke bliver sendt rundt til alle. Altså det der med, at man skal ikke røre ved så mange fælles ting.
Kan det være sådan, at det måske er det sikreste, hvis der er nogen, der mader en?
Det tror jeg ikke.
Så kommer op på toget.
Og så er det også et råd, hvis man har plads til det, hold afstand. Altså gerne en meters afstand, når man sidder ved julebordet, ikke?
Ja, ja.
Og så få en til at anrette maden. Så kommer noget af det vigtigste. Hvad så med at danse rundt om juletræet? Er det stadigvæk en ting, eller hvad?
Det lyder som en dårlig idé.
Det lyder som en rigtig dårlig idé.
Ja. Ja. Det kommer selvfølgelig lidt an på, om dem, man holder jul med, er i en smittekæde. Altså, hvis man kun holder jul med dem, man alligevel bor med i husstanden, så gør man bare, som man plejer. Altså,
yes.
Så er der ikke rigtig nogen forskel. Men hvis man holder jul med nogen, som man måske ikke ser til daglig, så er det ikke en god idé at holde hånd rundt om juletræet.
Nope.
Lad være med det. Man kan godt gå med en meters afstand rundt om juletræet, uden at holde i hånd. Og så det der med at synge, altså der har jeg set lidt forskellige råd. Jeg har blandt andre set Sundhedsstyrelsens direktør Søren Brostrøm anbefale, at man måske bare nynner julesangen.
Ja, ja, ja.
Altså så man ikke sprøjter alt muligt ud af sin mund, mens man synger, ikke? Alternativt.
Sprøjter alt muligt ud af sin mund. Hvordan synger du, Bane?
Alternativt, så skal man selvfølgelig holde afstand. Og så kan jeg se, at Allan Randrup her, han også anbefaler, at man måske kan synge ind i træet, eller sådan ind mod træet, sådan, så man ikke synger mod hinanden. Ja.
Jamen, jeg forstår det godt. Det lyder bare sjovt.
Det gør det.
Ind i træet.
Syng ind mod træet, sådan så at hvis man smitter med noget, så smitter man træet med det.
Visualiserer det her, ikke? Visualiserer. Jeg har også den gren, så kære, for eksempel, ikke?
Ja.
Hvilket vist også gælder for Søren Brostrøm.
Det var det, jeg havde i de gode juleråd. Man kan tage dem, man lige føler for. Men altså, der er lidt at vælge med.
Altså, det er julerådene, vi snakker om, ikke? Ja. Det var godt. Det andet, det er, ikke? Der skal vi lige være enige om, hvad reglerne er. Tak for rådene.
Selv tak.
Ja, jeg synger ind mod juletræet. Det er det, jeg kan huske. Det synes jeg er tilpas dumt, til jeg gerne vil gøre det.
Nej, det skortede ikke på nomineringerne til Junge ved Danish Music Awards i lørdags. Det var både danske gruppe, nye danske navn, og så vandt han og bandet for nye danske live-navn.
Sådan.
Ej, det er en fed følelse, det må det være. Altså at være sådan helt frisk på scenen, og så tage en af de første statuetter ud over at blive nomineret mere end et par gange.
Og der har du jo lige taget hul på en af weekendens nyheder, Lasse, som jeg ikke har med i mit lille nyhedsoverblik her.
Fordi
jeg har tre andre historier fra weekenden, som I gerne lige vil have med jer i løbet af jeres mandag, ikke? Og jeg begynder med en befolkningsundersøgelse fra Politikken, der handler om klimaforandringer.
Ja, eller det er, sagt, den stoler jeg ikke på. Jeg er ikke blevet undersøgt.
Hvad vi skal gøre mod klimaforandringer. Mm. Fordi regeringen de præsenterede jo en udspillet til en ny grøn skattereform for halvanden uges tid siden, hvor de ikke lagde op til at indføre den her nye generelle CO2-afgift.
Ja.
Hvilket jo både støttepartierne og også Klimarådet har kritiseret, for de mener, det er den rigtige vej at gå.
Mm.
Men hvad mener befolkningen så?
Ja, det ved jeg da ikke.
Nej, og det er det, jeg kommer til at...
Så længe de kan få lov til at blive ved med at spise koteletter, gætter jeg på.
Ja, og det er det, jeg kommer til at svare på nu. Fordi op mod 77% af befolkningen, i hvert fald dem, der er blevet spurgt i den her undersøgelse, mener, at det er en rigtig dårlig idé at indføre klimaafgifter på eksempelvis flyrejser, oksekød, mælk,
og mælk. Nå, og der fik du lige svaret på, at regeringen ikke kommer til at gøre det.
Præcis. Altså, op mod 77% synes, det er... Det vil vi helt simpelthen overhovedet ikke. Hvad der til gengæld også er bemærkelsesværdigt i den her undersøgelse, og der elsker jeg jo altså det danske folk og selv, det er, at over halvdelen af dem, der er blevet spurgt, synes, at Folketinget gør for lidt for at standse klimaforandringer.
Hvad det nu også for noget, det er, ikke? Der er jo det, hvis den her CO2-afgift, den bliver uanset hvad socialt skæv. Ja. Det kommer den til, fordi hvis den ikke er indkomstreguleret oveni, sådan at rige mennesker betaler endnu mere i afgift for at flyve, for eksempel, så bliver det de mennesker, der har den laveste indkomst, som oplever, at det udgør den største del, for eksempel, af deres budget, når de tager på ferie. Så jeg kan godt forstå, at der er mange danskere, der ligesom siger, men det måske også... du også skal have lov til at tage til Alanya, når du ikke har så mange penge. Ikke?
Det er også forskelligt, hvor stor modstanden er over for de forskellige afgifter. For eksempel er der rigtig stor modstand over for at indføre klimaafgift på mælk. Flyrejser lidt mindre, ikke?
Ja.
Men generelt, vi er ikke glade for de der klimaafgifter. Generelt set... politikerne gør for lidt.
Generelt set er vi også tosset med afgifter på ting, som vi ikke selv bruger.
Ja, det er også meget normalt.
Det kan vi rigtig godt lide.
Vi skal også runde en politisk nyhed, fordi Enhedslisten er kommet i rigtig julegavehumør. Partiet foreslår i hvert fald, at alle personer over 18 år, der ikke bor sammen med deres forældre, skal have et gavekort på 1.000 kroner til oplevelser, hvis de tjener 32.000 kroner. Eller mindre hver eneste måned.
Nej, altså en lønforhøjelse til offentlige ansatte? Eller?
Ja, det vil i hvert fald sige, at 3,3 millioner skal kunne få et tilskud til at gå på restaurant i teatret eller opleve andre ting.
Det er 2/3 af den voldste befolkning. Men prøv at høre, er vi ikke også i stedet lige for øjeblikket, hvor smittetallet er højere nogensinde? Der er sådan noget 100.000 tests om dagen, 1.600, der bliver...
Ja. Jeg
klæder positiv. Er det nu, vi skal ud og opleve ting, eller det forstår jeg ikke det her?
Ja, men Enhedslisten argumenterer jo også for, at det er jo måske meget godt at holde hånden under de her restauranter og teatre og så videre, der er hårdt prøvet.
Hvad med, at de bare får indført det og CO2-afgiften samtidig? Så kan de give 1.000 kroner til folk og så sige, og bare holde fast i checken, og så bare træk den ud af hånden på folk igen og sige, nej, det er til klimaet.
Må jeg lige supplere her? Ved I, hvad det vil koste?
Der er 3,2 millioner, og de skal have 1.000 kroner hver.
Det er jo over 3 milliarder.
Og så er der noget administration og sådan noget. 3,5 milliarder kroner
det er klasse.
Kommer det her.
Nå, der bliver også lige brugt 300 millioner kroner på lidt ekstra arbejde i det offentlige til at uddele de her penge. Ja.
Of course. Her til sidst kommer jeg lige med en...
300 millioner for at uddele pengene. Oliver.
En halvdårlig nyhed til alle dem, der godt kan lide at stå på ski. I hvert fald arbejder Tysklands kansler Angela Merkel på at forbyde skiløb i hele Europa, i hvert fald indtil udgangen af januar næste år. Hun vil simpelthen sørge for, at skisportstederne kommer til at holde lukket her hen over julen og i januar måned.
Men kan hun det i de andre europæiske lande?
Jamen, det er jo også det, der er en lille smule knas med, ikke? Det er de i gang med at undersøge. Og det er jo selvfølgelig fordi, at man så jo sidste år, især i Østrig, endte jo med at være et arnested for covid-19 i
Europa. Men var det ikke meget afterski, snarere end egentlig before-ski?
Jo, det
og tror jeg.
Men der var noget med en fløjte på en bar, der gik.
Alle var inde og sutte på det samme instrument. Det kan jeg da godt forstå. Du kan også godt forbyde symfoniorkester, hvis alle sutter på den samme for godt. Ikke? Undskyld udtrykket.
Men... Og tak for det, Lasse. Ja. Men det er altså Merkel, der mener det her. Vi ved ikke helt, om det bliver til noget i praksis, fordi Østrigs generelle nedlukning af landet står faktisk til at slutte her den 7. december. Så vi ved jo ikke, altså, om de kommer til at forlænge nedlukningen af skisportsteder, eller hvad de har tænkt sig at gøre. For det er jo også en indtægtskilde for eksempelvis Østrig, ikke?
Kom så, Oliver. Tag for godt i munden.
Tag for godt i munden.
Det er simpelthen for godt til at være sandt.
Var det det?
Det var det, ja. Det tror jeg også var rigeligt, faktisk.
Ja. Ja, jeg tror altså, hvis du vil skubbe til, at andre lande tager, går i gang med, med deres personlige lille Brexit-affære, så kan du altså bare gå i gang med at sige, jamen altså for eksempel jeres primære turistindtægt, det kan jeg godt droppe og sådan noget, ikke? Folk, der er lige at stå på ski, de kommer også til at stå på ski.
Det tror jeg 100%.
Altså, jeg kender da folk, der skal afsted.
Skiers be skiing, haters be hating.
Præcis.
Det, du kender, det, du vil vide. Morgen på Radio 100.
Vi skal kigge lidt på sproget nu, Lasse og Oliver, fordi år 2020 har på alle måder været et vanvittigt år. Og det har det også rent sprogmæssigt.
Der er kommet en masse ord, vi ikke bruger så meget. Ikke?
Ja, og det kan man altså godt se på Dansk Sprognævns nyordsliste. Det er en liste, de udgiver hvert eneste år, når året er ved at være omme, som afspejler året, der gik i år. Altså ikke nødvendigvis, fordi der er kommet nye ord til, men måske ord, vi har brugt mere, end vi plejer, og måske også ord, der har fået en ny betydning.
Og mange af dem har måske haft en anden anmeldelse før, og det er den nye betydning, der gør dem spændende. Ikke?
Lige præcis.
Jeg er sikker på, at superspreder har betydet noget andet på et tidspunkt.
Det tror jeg, du har fuldstændig ret i, Lasse. Og de her 10 ord, som er på den her nyårsliste, er delt op i 4 forskellige kategorier, der altså har præget året, der er gået. Og det er...
Bare kom med alle corona-ordene, ikke?
Ja, ja. Men jeg tager lige kategorierne først, ja. Ikke? Identitetspolitik.
Nå.
Natur og klima.
Ja.
Sexisme og så corona.
Ja.
Det er altså de 4 kategorier, der er, afspejler sig i årets nyårsliste.
Okay.
Ja. Og lad os bare begynde med de corona-relaterede ord.
Ja, tak.
Helt nyt på listen. Aldrig nogensinde været anvendt i dansk sprog før. Covid-19.
Selvfølgelig.
Det er blevet skrevet 0 gange i avisernes artikler sidste år. I år er ordet covid-19 blevet skrevet 212.000 gange i artikler rundt.
Åh, det er direkte op på førstepladsen på en hitliste, ikke?
Ja, det må det være. Kontakttal er også fuldstændig nyt. Og jeg ved ikke, om I kan huske, at det blev jo lavet om undervejs.
Ja, det kom i løbet af året, ikke?
Det gjorde det. I begyndelsen kaldte man kontakttal for smittetryk. Lige præcis. Ja. Senere blev det altså lavet om til kontakttal. Et andet ord, der er med, det er hotspot.
Ej, det har man da brugt meget om wifi, ikke?
Men
er
jo ikke hot sauce, den der Nick & Jay-sang?
Nej, Oliver. Hotspot, og det er jo fordi, altså i den her sammenhæng, der er det jo blevet brugt om steder, hvor der samles mange personer. Steder, man gerne vil have undgået, der bliver samlet mange personer. Dermed er det et hotspot for corona, ikke?
Det plejede at være et sted, man kunne logge på nettet, selvom man ikke lige havde dataforbindelse på sin telefon.
Og det næste ord, der også er med, det er faktisk også et, der har ændret betydning, nemlig epicenter.
Åh, det er det sted, hvor rystelserne er voldsomst ved et jordskælv, ikke?
Ja, men i år er det blevet brugt som steder, hvor corona er udsprunget fra, ikke?
Nå ja.
Eksempelvis Ischgl i Østrig med den her famøse fløjte.
Jeg kan det navn nu.
Ja.
Jeg næsten lyst til at besøge stedet der. Pust en fløjte.
Og så tænker I, der mangler der et ord på den her liste.
Mm. Ja, vi gør det så.
Og det ord er jo...
Samfundssind.
Ja.
Ja.
Godt, Oliver.
Tak.
Jo, men det vidste jeg godt. Det vidste jeg faktisk godt. Jeg fandt jo debuttalen af Alex Vanopslag fra Liberal Alliance 1,5 minut inden siger han samfundssind. Og det var altså i tilbage, da Folketinget åbnede i 2019.
Ja.
Og ikke bare han. Jeg tror også, Stauning brugte det i sin tid. Gjorde
og
han det?
Og det, du har faldet noget her. Fordi samfundssind er ikke et nyt ord. Det stammer oprindeligt fra 1930'erne.
Ah, Stauning eller kaos!
Dansk Sprognævn kunne godt have taget det med på årets nyårsliste, men det kunne de så alligevel ikke. Fordi der er kun ord på den her liste med, der er fra 1950 eller frem.
Nå.
Så det her ord samfundssind er simpelthen for gammelt til at overhovedet komme med på den her.
Det er for gammelt til at være nyt.
Ja.
Har man sætninger med på den her liste? Fordi jeg kunne godt tænke mig noget, som der ikke er blevet sagt ret meget i 2019, men som er blevet sagt ret meget i 2020, nemlig, ja, godt. Velkommen til pressemøde.
Nej.
Her
til gengæld. Et ord, som jeg ikke havde hørt om, og som hører ind under kategorien natur og klima, som er nyt på den her, som er med på den her nyårsliste, det er skovbadning.
Ja, det er ikke bare, hvis der er en sø ude i skoven, så hopper man i? Eller?
Nej, det er det nemlig ikke.
Og det vil være skovsøbadning.
Ja, det kommer oprindeligt fra Japan, og det er en terapiform mod stress, hvor man bader i skovens indtryk og atmosfære.
Føj, det lyder
irriterende. Nu lyver du bare.
Nej.
Det kommer ikke fra Japan. Jeg har aldrig hørt en japaner sige, skovbadning, bad i skov.
Hvad siger du, man gør? Man bader
det
i skovens indtryk og atmosfære.
Det er noget, der faktisk bliver brugt mod stresssymptomer, hvor man går ud i skoven, man har stadigvæk tøj på, og så bader man i skovens indtryk, ikke? Man åbner nogle, sig.
Kommer
skoven.
Man nogen, det ved jeg ikke, noget løv ned i underbukserne og knupper det rundt, eller noget græn op under trøjen, eller...
Det melder det ikke noget om. Det kan man måske gøre.
Kan du ikke lige give os nogle flere ord med et øjeblik?
Jo.
Fordi så bider vi den lige over og får den en lille smule julemusik. Og så vil jeg gerne høre om identitetspolitik og de andre ting også.
Det er helt nyt og
shit,
spændende.
Shit, det er irriterende.
Vildt ord. Skovbadning.
Ja, jeg har fundet det til dig her, Lasse. Skovbadning på japansk hedder Shinrin-yoku.
Shinrin-yoku?
Ja, præcis. Og det hører jo ind under natur og klima. Og som jeg sagde lige før, der er skovbadning altså et af de ord, der er på den her nyordsliste for dansk sprognævn. En liste, der ligesom opsummerer året, der er gået i år, ikke?
Ja, godt for din sjæl.
Ja, og hvis vi skal kigge på de andre ord under natur og klima, så finder vi også Naturnationalpark.
Mm-hmm.
Altså et større naturområde, der får lov til at leve vildt.
Og det er der, jeg synes, vi skal sætte pensionisterne ud, når de bliver over 70.
Så kan de få lov at leve frit.
Ja, lave bivak og alt det, de interesserer sig for.
Der er også et andet interessant ord med, som jeg tror, de færreste har hørt om. Biocentrisme.
Jeg tror godt, jeg ved, hvad det er.
Kom med det, ja.
Det er biocentrisme, er det, hvor man bliver anklaget af nogen for at synes, at mennesker er vigtigere end dyr, og så siger de, at alt liv er vigtigt.
Ja. Det er faktisk meget godt opsummeret. Det er et etisk synspunkt, som tillægger alle levende væsener værdi. Altså, det er en forestilling om, at dyre- og plantearter er ligeværdige og lige nødvendige.
Nu indrømmer jeg klaskede en vintermyg forleden, for jeg ved, hvad det kan blive til. Også fordi, du ved, jeg lå og prøvede at sove, så hørte
det. Ja, det er også frygteligt.
Hvad kan en vintermyg blive til?
Jamen, den kan blive til mange myg, jo. Det er de overvintrende myg, der bliver til 100.000 vis af myg, gætter jeg på. Jeg har ikke talt efter.
Okay.
Men det, der sker, det er, Oliver, at hvis du folder en myg 42 gange, så kan den
til måden.
Sexisme er, som nævnt, også repræsenteret på den her liste med et enkelt ord, nemlig ordet seriekrænker.
Fedt.
Det ord er ikke nyt. Det kan spores tilbage til 2014.
Og det er jo ligesom med morderne, at der er forskel på seriekrænkere og massekrænkere.
Yeah.
Seriekrænkere gør det rigtig mange gange, men en af gangen, mens massekrænkere, de kaster sig bare ind i en flok af kvinder. Måske et håndboldhold. Og kræmser på dem alle sammen.
Præcis. Stammer tilbage fra 2014. I år har det optrådt 230 gange i danske artikler. Sidste år kun 68 gange. Så der er altså sket noget. Primært i efteråret,
men
der
er
gjort...
Men er det blevet brugt til at beskrive mange mennesker eller én person?
Ja, det er jo det, man sikkert kan tænke lidt over.
Tænk at være et menneske, der har æren for, at der er kommet et ord med på nyårslisten. Tænk at være et menneske, det er for at beskrive mig, det der.
Som nævnt, identitetspolitik er også repræsenteret på listen med to ord, og de to ord er hyggeracisme og cancel culture.
Ja.
Nå, hyggeracisme. Er det den form for racisme, hvor man som tider starter sine sætninger med, altså nu er jeg ikke racist, men...
Det er i hvert fald en form for racisme, hvor man selv synes, at man er sjov, og racismen er uproblematisk.
Ja, det er, hvor man peger på nogen og siger, ah, det er ikke en Eskimo, der går derovre, hva'?
Ja.
Det er et hyggeligt ord for gamle dage. Vi mener det jo ikke.
Vi ved da godt, vi ikke må sige det, men det er derfor, vi siger det.
Ja. Og det sidste ord på listen er altså cancel culture. Ved vi det her?
Ja, det er det der, hvor man prøver at få folk fyret, og at ingen skal lytte til dem, og de skal ignorere sig, helst smides af sociale medier og sådan noget, fordi de har sagt noget, som andre synes er helt forfærdeligt.
Ja, det dækker over en kultur, hvor nogen bliver så forarvet eller krænket over noget på egne eller på andres vegne, at de vil have det eller dem, der har krænket, annulleret, aflyst, fyret, hvad det nu kan være. Man annullerer i stedet for at lytte og diskutere synspunkterne.
Hvis du ikke har hørt det ord, så er det fordi, du ikke har snakket med mine to woke døtre. Altså du ved, selv den 13-årige har rendt rundt hele året og sagt, han er så cancelled nu. Han
er det rigtigt? Cancelled. Nå, okay.
Ja, også fordi han kom til at sige, så sagde han, og så prøvede han bagefter ligesom at sige, at han ikke mente det, men han mente det 100%. Og det har også været inde at skrive på hans Instagram-konto. Så er det sådan nogle store amerikanere, der ligesom har været inde og sige noget transfobisk eller sådan noget, ikke? Så er hun inde ligesom at sige, han er totalt cancelled. Han kommer også ud i en total shitstorm.
Okay. Ja, men det er jo noget, man tager med fra den digitale verden, hvor man bare canceler noget. Ikke? Sådan, nu canceler lige dig som person.
Hvis jeg gerne vil vide, hvad der sker i verden omkring mig, så er jeg nødt til at snakke med min 13-årige.
Ja, det kan jeg godt.
Super høre. Godt styr på det.
Ja. Mm. Nå, men det var årets nyårsliste fra Dansk Sprognævn.
Tak.
Selv tak.
Ja, i Anne Lavendt-udgaven hedder den jo, hvad er det værd is a loser's game? Er det ikke rigtigt, Anne?
Det er på ingen måde korrekt.
Ja, det er 100%
rigtigt. Jeg er ret sikker på, at jeg fører hvad det værd quizzen med 10-7, så vidt jeg husker. Eller er det 11-7?
Ja, der står 6-6.
Nå.
Fordi, mine damer og herrer, det er igen blevet tirsdag. Det betyder, at I skal tage rigtig godt mod jeres værd. Her kommer han. Mine damer og herrer, Oliver Routledge. Så er det endelig blevet tid til ugens højdepunkt her på Radio 100. Tirsdag er en fremragende dag. Der er mange store kanoner, som igennem årenes løb er blevet født på en tirsdag. Jeg kan ikke lige nævne nogen, men jeg er sikker på, at de er der.
Ja, det er cirka en syvende del af de store kanoner, tror jeg.
Og så er tirsdag jo også lige med, hvad er det værd, quizzen. Det fineste indslag i radiohistorien. En omfavnende quiz, som ikke skelner mellem landsdel, køn, politisk overbevisning eller seksualitet. Good, clean, fun for everybody.
Jeg lige gået ind på vores story. Ej, hvor er du dum, Oliver. Ej, nej.
Og når man laver ej, det fineste indslag i radiohistorien, så kan du, kære lytter, jo også altid gætte med. Fordi, apropos Instagram, så kan du hoppe ind på vores Instagram-side. Vi hedder Radio100.dk. Se en dagens produkt, og samtidig komme med dit bud. Anne og Lasse, jeg ved jo, I har været inde og, skal vi kalde det smugkik?
Jo jo.
Hvad tænker I?
Det er en rigtig flot vinreol, synes jeg.
Jeg håber ikke, det er til børneopdragelse, det her.
Hvad altså, foregår
så ringer jeg efter kommunen, hvis der er nogen, der køber det her til ungerne.
Hvor har du fundet det her hen?
Jamen, det er jo en gabestok.
Ja.
Og den er beskrevet som hjemmelavet i sort lakeret træ. Ja. Kan vide, om det er pianolak?
Det ved jeg ikke.
Men så hvis nogen spørger dig, kommer du fra et hjem med klaver, kan du sige, næsten.
Oliver, hvor har du fundet det her hen? Det er vel ikke fra en eller anden DBA-side?
Jo, det er. Nå. Ja, ja. Har I erfaringer med, hvad sådan nogen skal koste?
Nej.
Men jeg har en idé om, at hvis du går op i dit sexliv på næsten hobbyplan, så vil man gerne nogle gange have noget kram at arbejde med, ikke? Ligesom nogen, der har sådan hjemmetræningsudstyr. Så er man altså ikke bange for at bruge nogle penge på, hvad man ellers går op i og bruge sin krop til.
Vil I gerne have lidt mere info om produktet her?
Altså, der står her på Instagram, den er hjemmelavet.
Det er en gabestok, som er hjemmelavet. Og den er lavet i sort lakeret træ.
Ved vi noget om træsorten?
Det skriver vores kære sælger ikke noget om.
Men det er massivt træ, det er ikke sådan noget finergøjl eller et eller andet. Eller hvad, altså, det er ikke MDF-plader.
Det ligner, altså. det ser stabilt ud.
Han beskriver det selv som en solid gabestok i sort lakeret træ, og så tilføjer han, den er nem at skille af og pakke væk, og det tænker jeg, det er godt at vide, hvis vi og mor lige kommer på besøg.
Ja. Til jul. Ja.
Og ja, det er godt at vide, at man kan finde den hurtigt frem, hvis vi og mor kommer på besøg.
Lasse. Det er sådan set det, som vores sælger Henrik har skrevet om sin hjemmelavede gabestok.
Jeg tænker også ved mig selv, at hvis man går op i den slags, hvis man synes, det er uartigt at have en gabestok, så vil man godt give lidt ekstra for kvalitet. For der er ikke noget mere skuffende, kan jeg forestille mig, end at være blevet placeret i en gabestok, og så tænke sig selv, prøv at høre, Carsten, den her, den kan jeg jo nemt slippe fri af.
Men hvorfor
så tænker
det
er ikke du,
sjovt. Partout, det skal være noget seksuelt. Det kan også bare være, altså i Jylland, hvor jeg kommer fra, der giver man jo ufattelig meget kanel og peber til 25 og 30 års fødselsdag, for eksempel. Der vil det være optimalt at binde Morten fast til en gabestok, så han absolut ikke kan flytte sig.
Altså, han kan få et lavement med kanel eller hvad? Prøv at høre.
Nej,
I to, vent lige lidt. Jeg ved tilfældigvis, og det har jeg hørt, det er ikke noget, jeg selv har erfaringer med, og det er nu, du skal fjerne børnene fra radioen, at på en eller anden måde i løbet af det sidste års tid, eller måske halvandet, der er en undergenre i internetpornografi. Det er blevet noget med nogen, der sidder fast et sted.
Okay.
Under en seng, eller i en vaskemaskine, eller sådan noget. De sidder aldrig rigtig fast, og det er altid damer. Og så er det sådan med, åh nej, jeg prøvede at kravle igennem kattelemmen. Nu sidder jeg fast. Jeg håber ikke, der kommer en rask ung mand forbi og forgriber sig på mig. Nej, hvor er det uartigt.
Jeg har lige et ekstra spørgsmål.
Ja, tak.
Er det her Josefine Fock, der sælger ud af de ting, Alternativet har afstående?
Det kan meget vel være. Så hun forklædt sig som Henrik i hvert fald,
okay. Hvis
det er. Men spørgsmålet for mig er simpelt, og I kender det godt. Hvad er det værd?
Lasse, du starter den her.
Det er noget pis, fordi jeg har et vindue, jeg arbejder med her. Du kan bare placere dig det samme vindue. Jeg tror, at det her det koster mellem 2.000 og 3.000 kroner. Det tror jeg. Jeg kan ikke forestille mig, at folk, der interesserer sig for sexlegetøj, de ville stole på, at det her det var kram, hvis det var under 2.000 kroner. Jeg tror ikke, man kan få over 3.000 for det. Jeg ligger i den høje ende. Jeg tror, det koster 2.840 kroner.
Budet for Hold Grønland er,
det er meget præcis,
2.840 kroner.
Nu skal du bare være over og under, ikke?
Og ja. Hvad siger Hold Vest?
Jeg vil sige, jeg er markant under.
Du er markant under? Ja, tak.
Og så alligevel, fordi jeg tror måske, du har en pointe i, at man...
Jeg tror også, jeg ligger for højt nu, faktisk. Jeg tror, jeg burde være tættere på 2.000.
Så siger jeg, hvad sagde du, 2.800?
2.840. Du kan bare sige 2.839. Det er
jamen,
meget
det gør lidt. Jeg ikke. Jeg siger 2.340. Ej, 2.399.
Hvad er det for en pris? Ja. 2.840, det er mere noget, man ville købe en gabestok for, synes jeg.
Ja, tak. Så budet fra Hold Vest er 2.399.
Ja, tak.
Budet for Hold Grønland er 2.840 kroner.
Grønland, som jo er længere vest på.
Finder ud af lige om et øjeblik, hvem der lægger sig i spidsen i Hvad er det værd-quizzen.
Du lytter til Morgen på Radio 100 med Lasse Remmer, Anne Lavendt og Oliver Routledge.
Prøv at høre, vi skal have afgjort, hvem der kommer til at føre i Hvad er det værd-quizzen.
Mm-hmm.
Stillingen er jo 6-6, som den ser ud nu.
Den frækkeste stilling.
Den frækkeste stilling. Og I har skulle forsøge at gætte prisen på en hjemmelavet, solid gabestok i sort lakeret træ, som er nem at skille af og pakke væk.
Det skal altid nævnes, når man har noget BDSM-udstyr stående, ikke?
Yes.
Den her pisk, den kan lige ligge under...
Budet fra Hold Vest var 2.399 kroner.
Ja, tak. Ja.
Og budet for Hold Grønland var 2.840 kroner.
Ja, jeg er jo entusiastisk amatørkortspiller nok til, at jeg prøver at læse modstandere, og i det her tilfælde dealeren. Fordi da vi havde afgivet vores bud, så sad jeg og kiggede lidt på Oliver for at se, om han fandt sin telefon frem, fordi han skulle bruge en lommeregner.
Ja.
Det har han jo kun brug for, hvis det rigtige bud det ligger imellem vores bud. Men hvis vi begge to er for højt eller for lavt i forhold til den rigtige pris, så har han ikke brug for lommeregneren. Men jeg har ikke set ham bruge en lommeregner.
Okay, så der er en åbenlys vinder her.
Det tror jeg. Ja. Det tror jeg.
Det er en god observation.
Må jeg få et point for det? For det tror jeg, jeg får brug for. Jeg tror ikke, den koster 3.000.
Oh. Men altså, 2.399 kroner for Anne, og Lasse mente 2.840 kroner. Den hjemmelavede
Det er alt for højt.
Ja. I sort lakeret træ, som er nem at skille af og pakke væk, er sat til salg for 2.500 kroner.
Ja!
Nej!
Ja!
Ja, så har du ikke brug for en lommeregner. Det her kan godt regne ud. Ej, man. Men hvad sagde jeg i øvrigt? Hvad sagde jeg, vinduet var?
Jeg ved ikke, hvad du sagde.
Jeg ved ikke, hvad du sagde. Og 3.000 kroner. Jeg sagde, hvorfor det var, at beløbet er mellem 2.000 og 3.000. Hvilket beløb er lige mellem 2.000 og 3.000?
Men det beløb, du ikke gættede
jamen,
på,
Lasse Remmer. Jamen, hvorfor siger du så ikke 2.500? Det er sådan umiddelbart lige mellem 2.000 og 3.000. Ja. I stedet for at spille svaret og sige 2.840 kroner.
Ja, det ved jeg da heller ikke nu. Og da jeg havde sagt beløbet, ville jeg også gerne have lavet det om, eller lavet en Anne Lavendt, som jeg holder af at kalde
det. Det hedder det ikke.
Det hedder en Anne Lavendt.
Nej, god til.
En Anne Lavendt, det er, når man har givet sit bud, og den anden giver sit bud, og så laver man sit eget
bud.
Det
har jeg aldrig gjort.
Det er 100% det, en Anne Lavendt er.
En gang måske.
Det er Dansk Sprognævn, har det med på deres nyordsliste.
En Anne Lavendt, det er, når man laver... Kan du huske dengang, at du gættede 115.000 kroner forkert, Lasse?
Ja, det kan jeg godt.
Og vandt.
Okay.
Vandt, det kan
jeg godt.
Så bare glem det igen.
Det er en kold tid. Jeg ønsker virkelig bare at gå i hi.
Selvom de fleste nok glæder sig til at holde en god og tryg jul efter det her lidt vanvittige år, så er det ikke alle, der kan ånde lettet op endnu. For igen i år sætter antallet af ansøgere til det, der hedder julehjælp, nemlig en trist rekord.
Alene hos en af de organisationer, der prøver at hjælpe Dansk Folkehjælp, der har man fået knap 15.000 ansøgninger fra enlige forsørgere, der søger om tilskud til at kunne købe mad og til at kunne købe gaver, og en af dem har vi med lige nu.
Ja, godmorgen Charlotte.
Godmorgen med dig.
Du er 33 år, du er fra Aalborg, og du har gennem flere år arbejdet som socioassistent, men lige nu der er du på sygedagpenge, og så har du tre børn på 13, 11 og også 5 år. Charlotte, hvorfor søger du julehjælp i år? Fordi, så vidt jeg kan forstå, så er det jo første gang for dit vedkommende.
Jamen, det er præcis første gang, og det gør jeg simpelthen, fordi at jeg føler ikke, at jeg kan så til. Altså, julen er jo en dyr tid, og det ved vi alle sammen, og... Selvom at jeg egentlig har prøvet alt, hvad jeg kunne, så synes jeg ikke, at jeg kan finde økonomien til at give den jul, jeg rigtig gerne vil give mine børn. Så derfor så synes jeg, det er en fantastisk mulighed, at man kan søge julehjælp, og det har jeg så prøvet at gøre i år.
Og Dansk Folkehjælp, de har jo fortalt, at der er rigtig mange, der ligesom dig har søgt om at få hjælp i år, og det betyder også, at de faktisk skal samle 22 millioner kroner ind for at kunne hjælpe jer alle sammen. Hvad gør du, hvis du nu ikke får den her julehjælp, der består af gavekort på samlet 1.500 kroner?
Jamen altså, indtil for nylig var jeg jo faktisk lidt på den, hvis man kan sige det sådan, fordi at jeg skulle holde jul sammen med min mor, og hun var en af de der kommuner, som var lukket. Men nu er det heldigvis sådan, den er åbnet. Så ja, det jeg vil gøre, det er jo bare at prøve at være sammen med nogle andre, så vi er flere mennesker om udgifterne. Min eksmand har også tilbudt, at han kunne holde julen sammen med drengene i stedet for, men det ønsker jeg jo selvfølgelig heller ikke. Men det sidste ultimatum kunne være at sige til børnene, at de måske først får julegaveren til januar i stedet for, hvor økonomien måske er lidt bedre, og så spreder det lidt ud.
Ja, for hvad betyder det for dine børn, at du står i den her situation?
Jamen det gør jo det, at de kan ikke få det, de ønsker hele tiden. Altså, jeg har altid haft et arbejde, så de har måske også altid haft muligheden for at kunne få, hvis de ønskede et eller andet til deres spil i fjernsyn, eller du ved, de spiller Xbox, eller hvis de har lyst til at starte til en ny sport, eller skal have nye fodboldstøvler, eller et eller andet ting, så har de jo bare kunne få det. Men lige pludselig har jeg været nødt til at sige til dem, jamen lige for eksempel her i efteråret, jamen der kan de slet ikke gå til fodbold for eksempel, fordi jeg synes simpelthen, det er for dyrt. Og jeg har ikke økonomien til det, og jeg synes, det er vigtigt, at vi får mad på bordet, end at de går lige præcis i den bestemte klub, de gerne vil gå i.
Charlotte, et spørgsmål, der florerer rigtig mange steder på de sociale medier, når det handler om julehjælp. Det er det her med at spare op i løbet af året simpelthen. Altså, hvorfor har du ikke haft mulighed for at spare op til jul i år?
Jamen, der er faktisk to grunde til det. Den ene grund til det har været, at jeg flyttede i starten af året. Så brugte jeg de penge, jeg havde på flytningen. Og den anden årsag har været, at jeg har en konfirmation til næste år, som også betyder rigtig meget. Men udover det, når man har et rådighedsbeløb på omkring 4.000 til alt, både med mad og diverse, jamen så er der bare ikke råd til at spare op. Altså, så ville det være, at så skulle vi leve havregrød hver dag, for at vi så kan spare op til noget. Så jeg synes simpelthen, det har været for urealistisk at spare op til noget. Så vil jeg hellere lave julen anderledes til den tid, det er, eller håbe på, at der kommer noget tilbud, hvis julehjælpen ikke skulle være der.
Mm. Og nu er der jo ikke så mange dage til jul længere. Hvilken jul håber du at få i år med de midler, du trods alt har til rådighed?
Jamen, en jul, som minder så meget som muligt, som den plejer, altså bare på nogle andre præmisser. Og så har jeg jo allerede forsøgt at forklare børnene, at julen bliver ikke, som den gør, altså den gør, og jeg har også gjort det, at alle de andre mennesker, jeg har skulle give gaver, og sagt til dem, at de kan ikke få gaver i år, for det har jeg simpelthen ikke råd til. Så vidt muligt, give dem en jul, som de er vant til, og så må bekymrene jo lidt til mig, når jeg ligger mig i sengen.
Charlotte, vi håber på, at alting løser sig, i hvert fald til jul, for dig og dine tre drenge.
Tusind tak skal I have, det håber jeg også.
Hvis man har lyst til at støtte i øvrigt for eksempel Dansk Folkehjælp og bidrage til, at familier, som har det stramt her i december måned, kan holde en lidt mere ubekymret jul, så kan man for eksempel skrive julegave og sende det til 1999, så støtter man med 150 kroner, og man kan også støtte med et valgfrit beløb på MobilePay 13221 er nummeret der.
Du lytter til Morgen på Radio 100 med Lasse Remmer, Anne Lavendt og Oliver Routledge.
Vi er lige nøjagtigt så mange mennesker, som vi må være i studiet lige nu.
Præcis.
Vi presser den.
Er det rigtigt? Ja, to flere, end vi plejer, fordi vi har jo stadigvæk besøg af jer to, Tugbladel og Tony Scott den her morgen. Godmorgen igen.
Godmorgen.
Fordi I er ude med den her bog. Jeg står med den her meget tunge bog, der hedder Under Nålen, som jo handler om tatoveringer. I har været rundt og snakket med en pokkers masse kendte mennesker og fået deres historier, og ikke mindst billeder også af nogle af tatoveringerne, der betyder noget for dem. Og I sagde jo lige før, at da I begyndte på det her projekt, der havde I ikke selv nogen tatoveringer. Mm-hmm. Hvordan søren kaster man sig så ud i så omfattende et projekt om netop tatoveringer?
Jeg tror, det mest alt var fordi, at det i virkeligheden slet ikke kom sig ud fra en eller anden speciel interesse i tatoveringsstilarter eller tribal i 80'erne og sådan noget andet. Det var ikke det, der drev os. Det var i virkeligheden bare, at vi ledte efter en nøgle til gode historier. Mm. Som jo det, vi altid har været på jagt efter, også når vi har lavet interviews i radioen. Og der kom vi til at tænke på, man har alle sammen siddet ved siden af sådan en eller anden person på en bar klokken et eller andet, og så har man set et eller andet blæk, der stikker ud af ærmet, og så har man spurgt, og så er der i hvert fald altid en historie. Det er meget sjældent, det bare er, når det er bare et eller andet, jeg fik lavet på en onsdag. Ja. Så det tænkte vi, måske det kan noget som en form for, for nøgle ind til nogle gode historier, og til at mennesker gad at fortælle lidt om nogle hemmeligheder også.
Men nu tatoveringer er jo på en måde også blevet kroppens ydersides sushi. På den måde, det var sådan noget, der på et tidspunkt var noget, ganske få mennesker havde prøvet at bryde sig om. Og efterhånden er det blevet fuldstændig mainstream. Det er ikke mange år siden, man ikke kunne blive betjent, hvis man havde synlige tatoveringer. Nu kan du nærmest ikke blive betjent uden synlige tatoveringer. Så der er sket et eller andet, som gør, at det er blevet et folkeligt fænomen.
Fuldstændig. Altså, du kan jo ikke se en fodboldspiller i Premier League, som ikke har to altså sleeves op og ned af armene. Altså, Messi er tatoveret. Mm. Alle de stjerner, der hænger på vores børns værelser med fodboldtøj på, er jo tatoveret. Så det er jo helt mainstream, og, og på den måde jo ganske ufarligt. Men stadigvæk et, et sådan rimelig konsekvent valg. Og nu ved jeg godt, du sagde, Lasse, selvfølgelig, man kan jo få dem fjernet igen. Mm. Men det er ikke sådan, man går ind til en tatovering. Altså, man går ikke ind til en tatovering og siger, jeg får den bare fjernet, hvis jeg ikke kan lide den. Det er ikke en frisyre. Det er stadigvæk mere end det. Altså, det føles mere sådan tæt på og, og ægte.
En af gæsterne i bogen, det er jo Jan Grav, og han er også manden, som har taget billederne til bogen. Altså, jeg tænker, I var meget glade, da han sagde, at han gerne tage billederne til jer.
Jo, det var vi nok. Ja,
han er en hårdkogt dude, er han ikke?
Altså, jo, han er en hårdkogt dude. Vi har jo kendt Jan sådan perifært over nogle år. Første gang, vi interviewer ham, der kommer han i studiet, lider af posttraumatisk stress. Det har sat sig som en lammelse i ansigtet, og han skal holde sit ene ansigt op med hånden.
Så den ene side af kinden, hvor vi spørger Jan, hvorfor sidder du og holder dig på kinden på den måde?
Ellers, lyder
det er bare, jeg bøvler med det der posttraumatisk stress, så det er lige...
Så da vi ligesom fik ideen om, at det skal blive en bog, det skal fotograferes, hvem kan man snakke med, så tænkte vi, nummer et på vores liste, det er jo Jan. Mm. Så kan den også sælge nogle kopier. Det vil jeg ikke lyve omkring. Altså, det er klart, han er jo et stort navn.
Ja, ja. Og så har han jo også nogle vilde tatoveringer selv. Han er jo typen, der, når han lige, som man siger, har et par timer i Mogadishu, hvor han lige imellem nogle fotosessions, så prøver han lige at se, om han kan finde en tatovør, fordi så, så kunne man lige forklare det. Hvilket også betyder, at rigtig mange af hans tatoveringer har været syge, og sådan tværet lidt ud, og ikke haft det for godt og sådan noget. Men der er masser af liv og historier i dem i hvert fald.
Jo, og det gør jo heller ikke noget, hvis der er nogen, der køber en Jan Grav fotobog med ord af Ture Tony.
Det har vi intet imod.
Og ja, han har jo blandt andet andre fotograferet tatoveringer fra Puk Damsgaard, Astrid Olsen, Petra Nagel, Lee Gammeltoft og alle mulige andre. Kan I prøve at fortælle et par af de historier, I har fået ud af, af de her mange tatoveringer?
Må jeg fortælle Skibby-historien?
Det må du gerne.
Det er min favorit.
Jamen, så tag den.
Han får lavet som sin første tatovering en lille bitte grim rose, da han i en tihestes brandert sammen med sin gode ven Brian Holm, da de er ungdomsprofessionelle i Rotterdam, går ind i en tatovør og laver den der, vi skal bede om nummer 47 op på tavlen, og så får han den der rose der. Den fortæller selvfølgelig noget om dem, og hvor de var på det tidspunkt, men det ender så med, senere i livet, da han bliver stor cykelrytter, og hele det der EPO-misbrug starter, det er der, han skjuler rigtig mange af de indsprøjtninger, fordi den er så grim i huden, at han kan ligesom sprøjte det der EPO ind der, uden man kan se stikmærkerne særlig godt. Hvilket bare var en, sådan en vild fortælling om den der lille rose, der stadig sidder på hans skulder.
Ja, hvis han skulle have fortsat, så havde han brug for en buket eller andet sted. Bedre plads, kan jeg forestille mig.
Så har han vundet alle løbende.
Men er der mange af den slags historier, som tager udgangspunkt i, prøv at høre, jeg var ung, så på det tidspunkt føltes det som mindre af en forpligtende beslutning?
Ja, det er der jo helt sikkert. Der er masser af dumme ungdomsbeslutninger og tatoveringer, som, hvor historierne bliver sjove på afstand. Altså som for eksempel Casey's langt fra Las Vegas tatovering hen over anklerne, hvor at han i virkeligheden gør det for at imponere en pige til en morgenfest, som lidt roder med noget hjemmetatovering, og så er der tilfældigvis langt fra Las Vegas i fjernsynet, og så siger han, skriv langt fra Las Vegas, og du ved, og det siger jo noget om både ungdommens letsind, og om at bevæge sig i livet, men også om, at det bliver der, om man tager det med sig.
Men hvad skal en god tatovering gøre for jer?
Jeg synes jo, den skal fortælle den slags historier, som er stærke. Altså fra Skibby over Grav-historierne til Sara Bro og Astrid Olsen og de andre. Altså det skal sgu handle om en selv, og det skal være noget, man selv er glad for. Og så kan vi andre grine af de åndssvage grimme tatoveringer, ligesom folk gerne må grine af min ene tatovering. og det er en personlig ting, altså, synes jeg. Og hvis man selv er glad for den, så er man lykkes med det.
Jeg har 0 tatoveringer, og jeg tror, jeg følger 5 eller 6 forskellige tatovører på Instagram.
Du skal prøve det, Lasse.
Jamen prøv at høre, det er det, der er så farligt i særdeleshed, når man er kommet op i en voksen alder. Og jeg vil egentlig godt lige afsløre, hvorfor jeg ikke har taget mig sammen til at få en endnu, men jeg har også en lille gardering. Mm. Og jeg har lyst til at sige, at blive hængende, men I har ikke noget valg, fordi jeg har låst døren, så I kommer til at blive siddende indtil videre. Sådan over 8. Og endnu en genindspilning af en gammel klassiker her, Dancing in the Moonlight. Vi har besøg af Tue og Tony. De har skrevet Under nålen, en smuk bog, der fortæller historier med udgangspunkt i tatoveringer, som forskellige kendte danskere har fået. Og det er jo et rigtig dejligt at se. I har ikke taget en tur rundt, sådan som jeg lige kan se det, bare til de nærmeste venner. I har ikke lige sagt, vi ringer lige til de 8 mennesker, vi alligevel hænger ud med at drikke vin med, eller sådan noget. I har været i gang med ligesom at hive fat i folk i brancher, der ikke nødvendigvis direkte overlapper, hvad I selv laver.
Ja, og altså med dem, der er med i bogen, og så vi vil også gerne have det, at det ikke var sådan, du ved, nu vil jeg heller ikke nævne, hvem det ikke skulle være, men dem, man typisk forbandt med tatoveringer. Ja. Vi vil godt have, at man åbnede bogen og tænkte, okay, Pernille Skipper, har du sådan en stor rygtatovering af en træskren hen over sådan det øverste del af ryggen. Det havde jeg ikke regnet med. Eller Nasser Carter, så mange tatoveringer. Man må godt lige spære øjnene op, tænker jeg, da vi ligesom valgte.
Mm. I snakkede om ungdommens letsind. Min hustru og min ekskæreste har det til fælles, at de har fået sådan 6-8 tatoveringer, fra de blev 18 til de blev 22, og så er der ikke kommet nogen til siden da.
Nej.
Men det føles som om, det er en større forpligtelse, jo ældre man bliver. Som om man skal sige mere om, hvad man har levet og erfaret indtil videre. Så nu er vi kredset en lille smule om, hvad I endte med.
Ja.
Hvad er der blevet krasset af små skriblerier på jeres kroppe?
Jamen, jamen det er rigtigt det der med, at det bliver meget mere en stor beslutning. Også fordi man skal forklare, at det ikke er en 40-årskrise. Ja, det gør jeg brugt lang tid det, på. Ligesom.
Ja, der skal ikke stå Bugatti eller et eller andet. Den bil, du også har tænkt dig at købe på et tidspunkt.
Jeg er endt med sådan en meget lille tændstiksmand på min højre inderarm, som er i gang med at slå en form for flikflak.
Ja.
Og det er en tændstiksmand, som min far altid tegnede til mig, på, når han skrev sedler i køkkenet, et eller andet, lad nu være med at spise alt Nutellaen, eller hvad der kunne stå på sådan en, når man kom hjem fra skole. Så var det hans lille signatur.
Mm.
Og sådan i min barnehjerne blev det også et hemmeligt sprog mellem os, på en eller anden måde.
Ja.
Og derfor så er det bare nogle gode barndomsminder for mig. Og så endte det med at blive den.
Har du haft sådan lidt forankring på en måde?
Ja.
Har du haft en overvejelse om, at den skulle sidde lige der?
Den skulle faktisk sidde på låret, indtil at hende tatovøren siger, den der lille en, den til hvad jeg så ser underlivet. Det vil sige, som om du har noget snavs siddende på låret. Vi er nødt til at sætte den op på sådan et lidt tydeligere.
Kommer jeg bare lige til at konsultere, ikke? Gør det ikke ondt på indersiden af underarmen? Er huden ikke enormt tynd lige der hen over pulsåret?
Jeg er glad for, at du giver mig lov til at sige det, for jeg er en tøsdreng med sådan noget. Jeg synes faktisk, det gjorde lidt ondt, men det var mest bare sådan en ny smerte, man ikke havde prøvet før. Nå. Det var ikke sådan, så man ikke kunne holde ud.
Var den listen til at lyde uartigt?
Men det er det jo også lidt, Lasse.
Nå, det er det.
Det er sådan lidt kinky og uartigt på en eller anden måde, okay. Bliver tatoveret. Det er sådan lidt, men er det ikke det?
Du blev i hvert fald sådan meget bagefter. Du stod meget og følte dig selv i spejlet, kunne lade
mærke til. Jeg følte mig fandme levende der, altså.
Ja, første gang, du ejer en hel krukke aloe vera-creme, ikke? Det har du aldrig prøvet før. Hvad endte du med, Tony?
Jamen, jeg har her på min forhånd, på skulderbladet, over kravbenet-agtigt, en origami-trane. Altså, det er sådan en hobby, der handler om papirfolderi.
Er det, fordi du elsker Blade Runner, eller hvad er det?
Det gør jeg også, men det er ikke, nu ikke derfor. Det er mere, fordi jeg kan godt lide at folde papiret. Så det nørkler jeg med.
Er det besat af det?
Min sådan afstressnings hverdagsting, og så er origami-ting jo en japansk ting, som alle er fascineret af, og godt kan lide, og rejst og foldet, og foldet med japanerne.
Ved du godt, at man skal folde et stykke papir 48 gange, og så kan det nå til månen?
Du folder et stykke papir midt over 48 gange, så kan det nå herfra til månen.
Er det rigtigt?
Ja. Er det ikke spændende?
Det er nogle ting, Lasse, han bidrager med.
Ja, se! Jeg tror ikke på det. Og så kan du gå i gang med at sige, det ved jeg faktisk tilfældigvis er rigtigt. Det
vi har bedt om at få historierne bag vores lytters tatoveringer. Mm. Og om et øjeblik, så skal I to vælge, hvilken af vores lytter, der skal vinde. Og nu har jeg bare ikke konsulteret jer. En generet udgave af jeres bog, simpelthen.
Mm. Det er naturligvis.
Ja. Så det skal vi gøre lige om et øjeblik. Jeg glæder mig til at finde ud af, hvilken en I vælger.
Hvis man en gang er begyndt at interessere sig for musik, så kan man ikke lade være, fordi vi kan ikke høre det her nummer, uden at Tony sidder og siger, hvem er det, der... Hvad var det for en årsliste? Var det Guardian, der for nylig blev siddet på førstepladsen?
Ja,
det har du ret i det. Undskyld. Gå ind og tjekker dem. Du kan ikke lade være.
Nej, det er fordi, nu er det nærmest, det er jo den bedste tid på året for musikelskere også. Jeg elsker det. Jeg er også en listefyr, faktisk. Mm. Jeg går lige...
Frægt.
Ja, godt.
Du skal lave bogen sådan, top 200 tatoveringer.
Alle sammen på min liste. Nej, men du ved, det der, når man skal gå ind og tjekke listerne over det bedste musik, der er kommet i løbet af året, og så, hvad er jeg gået glip af?
Ja.
Så opdager jeg hver år noget nyt, som jeg bliver fuldstændig vild med. Og det synes jeg bare er super fedt.
Det fungerer som en anbefalingsmaskine på en måde. Vi har stadigvæk besøg af Tue Blædel og Tony Scott. De har skrevet Under nålen, en smuk og gedigen bog.
Ja.
Se, nu bruger jeg den slags voksenord igen.
Ja, det er
en
godt.
Jeg har lært dem at sige agtpågivenhed om, hvordan man opfører sig i trafikken. Det er det heller ikke.
Men den handler jo om kendte danskers tatoveringer og historierne bag dem. Ikke mindst også, og hvilke historier, der ligger bag tatoveringer. Og det fik os til at spørge vores lyttere her på Radio 100 om historierne bag deres tatoveringer. Vi har fået nogle rigtig gode bud ind, og også rette fine historier til, og vi tænker, at I skal udvælge en af dem, der har sendt noget ind. som så vinder en udgave af, af Under Nålen. En af dem, der har skrevet ind, det er Mikkel, og han har simpelthen, hvad jeg vil beskrive som en tartelet på en brun tallerken.
Nej. Ja, tak.
Og det har han, fordi hans mormor altid lavede tarteletter med skinketæren på hendes brune stel.
Med skinketæren?
Ja, det er usædvanligt.
Jeg er vild med det. Og især også fordi, at der i bogen er mange madvarer.
Er der rigtig mange madvarer?
Ja, altså, og jo, det kan du sige til Mikkel under alle omstændigheder. Og der ligger jo også en aubergine der, ser du som om ude i kanten.
Ja, det gør
der. Michelin-kok Erik Vilgaard fra Jordnær, der har vundet altså to Michelin-stjerner. Han har en kæmpe aubergine på halsen.
Okay.
Og en skruppe på den anden side.
Ja.
Bliver man jo næsten skuffet, hvis man bestiller 7 retter, der ikke er aubergine i nogen steder.
Der er også Berit, der har været så sød at lægge et billede op og skrive en kommentar. Nu viser jeg det lige. Jeg fik lavet mit stjernetegn i en alder af 44 år. Jeg havde ønsket mig den, siden jeg var 16. Men det tog mig så en del år at tage mig sammen til at ture. Det tror jeg, der er rigtig mange, der kender. Og så er det simpelthen en skorpion. Lavet helt klassisk. Uden farver, men bare sådan sort.
Den er også meget sød. Den ligner faktisk en, Astrid Olsen har.
Ja, det er rigtigt. Ja. Og meget sådan naturtro. Altså, hvis man lige kigger over hurtigt, og man befinder sig i et land, så kunne man godt blive angst.
Men det var også det, vi talte lidt om lige før, det der med, at man skal beslutte sig til noget, og der har Berit altså taget en del år om lige at få lavet den her
skole. Det synes jeg er sejt.
Ja.
Og så den sidste, det er Malene. Malene, hun siger, jeg har fået lavet den her tatovering. Den fik jeg lavet sammen med min bedste veninde dagen før vi løb vores første halvmarathon sammen. Den forestiller mine initialer. Den kan ses fra begge sider, og så har jeg endda selv fundet på den. Og den ser sådan her ud.
Okay, så det er en zigzag Malene, noget med W hedder hun så, eller hvad?
Nysø. Nå. Så det er noget med N.
Noget med
N.
M-N.
Den er jo ekstremt stilistisk ren.
Ja, meget ren.
Og sådan noget, det er jo meget sådan en, vi også lidt har fået lavet noget, en enkelt streg-agtig, ikke?
Ja, noget, der hurtigt overstået.
Jeg synes faktisk, den er ret fin.
Ja, men det er ikke tarteletter.
Nej, det kan jeg godt se, det ikke er.
Ej, tarteletter er også all in.
Ja, det vil jeg sige. Er det ikke tarteletteren, der
vil? Det er 100 tarteletter.
Tarteletten tager den. Det er modtaget. Så får Mikkel, altså en udgave af Under Nålen.
Som du kan lide den.
Ja, men det tænker jeg godt.
Håber, den er så god, som
jeg kan også sige, at Mikkel har ikke bare sendt en ind. Han har sendt,
han har sendt mange.
Fem ind af sine tatoveringer.
Det kan jeg godt lige spille på flere heste. Det er også min stil,
at Mikkel han vinder. Vi sender en bog i hans retning. Vi får lige jer til at skrive under på den. Jeres bog, den hedder Under Nålen. Den kan købes. En fantastisk julegave. Rigtig flot bog, I har fået givet. Tillykke med den, og tak for besøget, Ture Tone.
Jeg vil også stille et enkelt spørgsmål. Har I fået smag for det?
Ja.
Så altså, er der booket flere tider?
Ja, jeg tror begge to, vi skal have flere tatoveringer.
Yes. Jeg skal have lavet noget bølgemotiv på låret.
Okay.
Jeg skal lave en kæmpe stor dolk. Nej, jeg ved ikke, hvad det skal være, men jeg tror, jeg skal have en til på et tidspunkt.
Ja, man skal jo lige tjekke, hvor langt bladet er, for man får lov til at få det tatoveret.
Ja, det er rigtigt.
Det er afgørende, det her. Jeg fik slet ikke forklaret det. Jeg føler, jeg skylder det her. Nu er der ikke nogen, der interesserer sig længere, men jeg siger det alligevel. Jeg har lavet det benspænd, at jeg har sørget for at udnævne en yndlingstatovør, som jeg aldrig har mødt og besluttet mig for, hvis jeg skal have en tatovering. Så skal det være ham, og han bor i Norditalien, og der er pissefarligt lige for
øjeblikket. Ja, der skal man ikke tage hen.
Nej, altså, man kan ikke sidde for tæt på tatovøren.
Nej, det kunne heller ikke.
Tak for nu, og glædelig jul. Lige over. I dag der er der en ny dansk film, som har premiere rundt omkring i de danske biografer.
Yes, filmen hedder Lille Sommerfugl, og den er lavet af Søren Krav Jacobsen. Og på rollelisten finder vi blandt andre Jesper Christensen, Kirsten Lise Mønster og Mia Lyne.
Det må da være Karen Lise Mønster.
Ja, Karen Lise Mønster, tror jeg, hun hedder. Yes, undskyld.
Godmorgen, Martin Blikker.
Godmorgen.
Som er vores faste filmanmelder og ekspert her i huset. Hvad handler den her film om?
Jamen altså, vi befinder os på landet i Jylland, hjemme hos svinebunden Ernst, der bliver spillet af Jesper Christensen, og som bor sammen med sin kone Louise, der bliver spillet af Karen Lise Mønster. Og på den her dag, hvor vi møder dem, der er der altså blevet gjort klar til gilde, fordi det her ægtepar, det har nemlig været sammen i 50 år og skal altså fejre guldbryllup. Og det skal man jo selvfølgelig sammen med familie og venner og bekendte, men traditionen tro i sådan nogle film med sådan nogle kom-hid-kom-her-selskaber, ja, så er der jo selvfølgelig en masse hemmeligheder, og også en helvedes masse alkohol, der ligesom leder til drama. Og så har banken fra os også lige haft ringet til Ernst, og det ser sgu ikke så godt ud. Så der er jo selvfølgelig lagt jorden til en rigtig dejlig fest.
Gå på pension. Du har rørt fuld af penge.
Ja, den er sgu ikke så rosenrødt, som du tror.
Hun ved ingenting.
Er vi så gode venner med banken?
Du og Lasse skal bare holde.
Det er i hvert fald en af de der trailere, hvor man får et indtryk af, at der sker rigtig meget, men det er ikke nødvendigvis nemt at gennemskue, hvad der egentlig kommer til at ske ud over, som du siger, skeletterne ramler ud af skabet, Martin.
Martin Blikker, hvad handler, eller undskyld, hvordan lykkes den her film?
Jamen altså, med far for at lyde som en ødelagt pladespiller, så lykkedes det faktisk rigtig, rigtig, rigtig godt. Vi har været virkelig heldige med de danske film i år. Lad os starte med at tale om Mia Lyhne, fordi i min optik, der er hun en af filmens absolutte højdepunkter. Altså, hun har endelig fået en rolle, hvor hun får lov til at vise ja, en helt ny side af sig selv, men også, hvad hun virkelig dur til. Altså, jeg var altså virkelig overrasket over den præstation, som hun kom med. Derudover så føles filmen jo også som en film med Søren Krag Jacobsen, altså manden bag Vil du se min smukke navle, drengene fra St. Petri, Gummitarzan. Altså en film, der handler om kærlighed og sammenhold, men også utraditionel kærlighed og ja, alternative synspunkter, der ramler sammen, og ja, en masse kaotisk rod oven i hinanden. Og så er det bare et, hvad kan man sige, næsten et tidsløst og kærlighedsmæssigt postkort til det Danmark, vi lever i nu, til landbruget, men også til lokalsamfundet derude, som sjældent bliver portrætteret på film i nyere tid.
Hvem skal gå ind og se den her film, Martin Blicher?
Jamen det skal film, det lyder lidt åndssvagt, men det skal folk, der godt kan lide danske film. Altså folk, der godt kan lide den form for drama, som vi er rigtig gode til at lave her i Danmark. Og vi har allerede set flere eksempler på det, for eksempel Druk. Men hvis man også godt kan lide drama, som har et komisk element, for det har den her film, det er ikke bare sørgeligt det hele, jamen så skal man gå ind og se den film her.
Altså så har den måske også lige det rygstød, der ligger i at være en del af Biografklub Danmark. Så er de første 100.000 billetter vel i hvert fald solgt. Så hvor mange stjerner skal den have, den her film?
Jamen altså, som jeg sagde, Mia Lyhne, hun er vidunderlig i den film her. Jesper Christensen og Karen Lise Mønster, de fanger for alvor sådan kærligheden, og de giver os også lov til ligesom at se med sådan i, ja, hvad kan man sige, sådan en herlig mosaik af familiære katastrofer, som man altid oplever til sådan nogle familiefester. Og så vil jeg også sige, altså bevares, det er ikke alt, der lykkes lige godt, men det, der gør, det er altså bare en fryd for øje og sjæl. Og som jeg også sagde, det er en kærlig hyldest til det danske landbrug, lokalsamfundet, og så også livets laster, som jo netop er med til at gøre livet lidt ekstra spændende. Så 5 ud af 6 stjerner herfra.
Hold da op,
det luner hos, hvad er han, 73 år gammel, Søren Krag Jacobsen. Det er ikke dårligt, det der, hva'?
Nej.
Tænk at lykkes med sådan en film på det tidspunkt i sit liv. Det var da dejligt. Torsdag er premieredag. Tusind tak skal du have, Martin Blicher.
Jamen, det er mig, der siger tak.
Den kan simpelthen ses i danske biografer for i dag. Husk, film skal ses i biografen og alt det her. Lille hunde.
Ja, elsker hunde.
Jamen, vi elsker hunde endnu højere om et øjeblik.
Morgen på Radio 100 præsenterer Det vidste du ikke, du gerne vil vide.
Det er jeg virkelig glad for, fordi jeg frygter, at du skulle til at sige noget omkring, hvis du ruller en hund 48 gange, så går den straks op til månelandet. Jeg vil gerne have en dejlig historie om en sød, lille hund, der ikke er en chihuahua, men en ordentlig hund.
En ordentlig hund, som for eksempel Lucy, den britiske hund, som er lidt af gadekryds. Den er sådan halv Labrador Retriever. Og halvt en irsk vandspaniel. Jeg ved ikke, om det er det, den hedder på dansk. Jeg har aldrig hørt om den type før. Jeg kan i hvert fald fortælle jer det her. Lucy egnede sig ikke som førerhund. Og en førerhund er jo ikke sådan, som navnet kunne antyde, en nazistisk hund, der håber på at indføre det fjerde rige, kun for hunde,
på
en kendt et eller andet sted. Selvom man skulle tro det, fordi kendler er jo meget et sted, hvor man skal have en ren stamtavle, og man ikke skal blande racerne. Så det er det mest nazistiske, vi har i Danmark overhovedet. Stutterier og kendler, det kan vi godt blive enige om.
Ja.
Det står for egen regning, det du siger der.
Men det viser sig, at det der var grunden til, at Lucy ikke egnede sig som førerhund, var, at Lucy for nemt blev forvirret af dufte rundt omkring. Og vi ved jo, at hunde kan bruges til at opspore for eksempel narko, fordi de har sådan en fin duftesans. Det er så godt. Det er noget LSD. Det kan jeg da lugte helt heroppe i næsebordet, nu hvor jeg har det oppe i
bihulerne. Sig du og kigger på Oliver, ja.
Så ejeren af Lucy beslutter sig for, måske kan Lucy noget andet. Og 7 år brugte Lucy så på at lære at snuse sig frem til 3 forskellige kræftarter.
Nej.
Jo. Prostatakræft, nyrekræft og blærekræft.
Den kan simpelthen lugte kræft?
Ja!
Hvor er det sindssygt?
Er det ikke vildt?
Jo.
Det har ført til en virksomhed i Storbritannien, som hedder MDD, Medical Detection Dogs. Og grunden til, at det overhovedet findes, det her firma, det er, at direktøren for Medical Detection Dogs selv blev reddet fra brystkræft af sin hund, der blev ved med ligesom at kaste sig op mod hendes barm. Og så undersøgte hun sit bryst og fandt en knude. Fordi hunden i så lang tid har opført sig meget mærkeligt, som om, der er et eller andet deroppe ved brysterne, der på en eller anden måde. Og det vil jeg sige, det er jo også en nemmere måde at gennemskue, at hunden vil en noget. Hvis det er prostatakræft, den snuser sig frem til, så tror jeg egentlig bare, det vil opleve som en hund, der opfører sig sådan som hunde gør nogle gange, ikke?
Ja, en dårlig opdraget hund.
Ja. Ved I hvad, hvis I er begejstret for den her tanke, så skal jeg fortælle jer, at man har lige i Storbritannien brugt ca. 5 millioner kroner på at finde ud af, om de samme hunde kan lære at snuse sig frem til, gæt hvilken sygdom?
Covid-19.
Ja!
Nej!
Ja! I stedet for, at man skal have stukket en pind ned i halsen, så kan du få lov til at hilse på en sød golden retriever, og bagefter få at vide, om den golden retriever synes, at du er syg eller ej.
Prøv at høre, vi fortjener ikke hunden som mennesker.
Ja, altså,
det gør vi ikke.
Der er intet, vi har gjort, der nogensinde altså, vil kunne gøre op for det, som hunden de kan og gør.
Hunde er alt det katte ikke kan finde ud af.
Ja, det er nemlig så.
Ej, det skal også være, jeg er faktisk også lidt et kattemenneske.
Nej, altså, så er det ud.
Nej, fordi vi skal også være her. Jeg ved godt, at kattemennesker er et jadet folkefærd, men katte er også rigtig søde.
Ja, men det er, fordi du gerne vil vende dig til tanken om at blive afvist af mennesker også. Fordi katte ville ikke bare ikke kunne snuse sig frem til corona. Den ville i det øjeblik, du begynder at hoste lidt, begynder at slikke sig om munden og tænke, om det øjeblik er der mad. Ja. Jeg kan æde dig, når du drætter om kul. Og det er derfor, jeg er et hundemenneske.
Okay. Modtaget. Ja.
Det vidste du ikke. Du gerne vil vide. Morgen på Radio 100.
Og nu skal vi tale om den coronavaccine, som altså rykker nærmere og nærmere. Fordi i går så godkendte Storbritannien som det første land den vaccine, som Pfizer og BioNTech har udviklet.
Ja, så det betyder, at de første briter faktisk skal blive vaccineret allerede i næste uge, mens vi andre formentlig lige må vente en lille måneds tid endnu, fordi EU stadig ikke har godkendt den.
Godmorgen, Allan Randrup Thomsen.
Godmorgen.
Du er jo, som danskerne efterhånden er bekendt med, professor i eksperimentel biologi. I går, da nyheden kom frem om, at briterne allerede nu har godkendt vaccinen, hvad tænkte du så om det?
Jamen det tænkte jeg, det var da en glædelig nyhed. Det er jo sådan, at det britiske lægemiddelstyrelse, eller der svarer til lægemiddelstyrelsen, er en meget stor og stærk organisation. Så når de har været igennem deres data og har fundet, at det er ok, så tyder meget på, at at vaccinerne også i nær fremtid kan godkendes både i EU og dermed også i Danmark.
Kan man i Danmark hos vores lægemiddelstyrelse bruge den godkendelse, som kan man sige, det er et 7-mileskridt tættere på at tage udgangspunkt i de data og den godkendelse, der altså allerede ligger?
Det ved jeg jo faktisk ikke, fordi jeg ikke har kontakt med Lægemiddelstyrelsen. Jeg tror, de insisterer på at lave deres egne analyser, hvilket jo sådan set også er fornuftigt nok. Men jeg vil jo mene, at udmeldingen fra England er et tegn på, at tingene må være ok. Den britiske Lægemiddelstyrelse var tidligere en meget stor del af EU's, og kun på grund af Brexit er de nu gået ud. Så der må jo være kvalitet bag det, man laver i England, vil jeg overordnet sige. Så jeg vil mene, at man kan læne sig en lille smule op af den britiske godkendelse, uden at man dermed bliver et gummistempel.
Allan Randrup Thomsen, jeg kan ikke lade være med at tænke, om der alligevel er en risiko for, at det måske går lidt for hurtigt i øjeblikket.
Jamen, det mener jeg ikke, der er. Altså, det eneste, som vi ikke har, det er langtidsdata på bivirkningerne, og selvfølgelig også langtidsdata på effekten. Men det er så vigtigt, at vi får denne her vaccine igennem, at det er en meget lille risiko, man må vurdere at tage med. Og det gælder bivirkningerne, som jo i virkeligheden er det mest essentielle i den her sammenhæng, fordi en vaccine må ikke skade. Jamen, så er det sådan, at langt de fleste bivirkninger ved en vaccine kommer i løbet af de første uger efter vaccinationen. Så det er ikke særlig sandsynligt, at der kommer nogle hyppige, alvorlige bivirkninger på lang sigt. Men selvfølgelig skal man overvåge det, og det er en del af den normale procedure i øvrigt også, at når man har sat et lægemiddel eller især en vaccine i søen, jamen, så er der en fortsat overvågning. Og alle læger og andre i sundhedsvæsenet, der observerer noget, som kan relateres til en vaccine som en bivirkning, jamen de har pligt til at indberette den, og så kan man centralt vurdere, om der er en faretruende udvikling på vej. Og det er, kan man sige, en del af den normale procedure. Så det eneste, der i og for sig er sket, det er, at man starter udrulningen lidt tidligere, men der er ingen grund til at tro, at der er nogen større risiko ved det her.
Vil du selv have den her vaccine, når den lander i Danmark, Allan Randrup Thomsen?
Ja, det vil jeg. Jeg har fuld tillid til myndighederne, og jeg har også fuld tillid til de vaccineprincipper, der ligger til grund. Så det har jeg ikke noget problem med at gøre. jeg selv i den ældre aldersgruppe, så jeg vil nok i et eller andet omfang være blandt dem, der får den tilbudt relativt tidligt. Og det vil jeg absolut tage imod. Jeg ser det som en langt, langt mindre risiko end risikoen ved at få corona.
Allan Randrup Thomsen, du er professor i eksperimentel virologi. Tak skal du have.
Det er jo ret normal praksis, at den siddende præsident i USA her i afslutningen af sin tid begynder at benåde folk, som har gjort noget lort.
Nogle gange så er det sådan lidt kammerater og den slags, ja. Ikke? Det er donorer, og det sker også fra tid til anden, at det er folk, som er blevet dømt for at vidne falsk i afhøringer, der faktisk handler lidt om præsidenten eller præsidentens nærmeste.
Yeah.
Men det vil ikke være første gang, det skete. Det er altså sket for både demokratiske og republikanske præsidenter. Man lige har været inde og sige, at James Cartwright egentlig har været så slem en fyr. Det gjorde Obama for eksempel.
Du får en benådning. Du får en benådning.
Ja. I sidste uge så blev Michael Flynn benådet blandt andet. Han var Trumps tidligere sikkerhedsrådgiver, og han kunne altså lettet op, selvom han så havde løjet for FBI.
Så Trump benådede sin egen tidligere sikkerhedsrådgiver.
Ja.
Var passende.
Ja, ja. Og der er noget, der tyder på, at meget snart, så er der formentlig en lidt mere kulørt herre, som også kan ånde lettet op.
Mm.
Hvis jeg siger Joseph Maldonado Passage, kan I huske det navn?
Nej.
Nej, overhovedet ikke.
Han er bedre kendt under et andet navn, som er Tiger King.
Joe Exotic!
Yep.
Hvad siger du, han hedder? Joseph
Maldonado Passage.
Nå, ja, selvfølgelig.
Joe Exotic, Tiger King. Den her Netflix-serie, som rigtig mange af os så i løbet af starten af den her lockdown, hvor vi alle sammen bare sad med åben mund og på løber. Ja. Hvad fanden foregår der?
Det er Trump, der har haft en søvnløs nat efter 8 huller på Mar-a-Lago og ligget på sit værelse til et fjernsyn og så tænkt, ja, Tiger King der, han skal da ud. Jeg har brug for nogle kammerater. Han vil være super taknemmelig.
Ja.
Jeg skal lige have genopfrisket, fordi jeg så også den her vanvittige serie, men der skete så meget, at jeg ikke helt kunne have styr på det. Han sidder i fængsel lige nu, Joe Exotic, fordi...
Ja, men han blev jo i januar her i 2020 idømt 22 års fængsel, fordi han havde bestilt en lejemorder, som så skulle slå Carol Baskin ihjel, som vel var og stadigvæk er hans ærkerival.
Jamen, det var frygteligt.
Inden for tierverdenen
i
USA.
Som findes, ja.
Men det var det, der var så vildt med den her serie. Det var inden for den verden, hvor folk de samler på store afrikanske kattedyr. Det er så underligt. Og tiger, asiatiske for den til skyld også. Må jeg lige sige en ting? Jeg tror, at Trump er motiveret af det her.
Mm.
Han har set Joe Exotic, og så har han tænkt, en fyr med en dummere frisyr end min. Vi laver en lille klub.
Ja.
Bare os.
Han skal også ud.
Hvor sandsynligt er det kommer til at ske det her?
Jamen, ifølge Tiger Kings, eller Joe Exotics advokat, som hedder Eric Love, så siger han, vi er meget, meget tæt på. Vi mangler sådan set bare et kuglepind, den rammer papiret. Så hvis, eller når den her kuglepen den rammer papiret, så bliver Joe Exotic altså benådet for sine gerninger.
Men det kunne jo også bare betyde, det, altså prøv at høre, alt hvad der skal til for, at det sker, det er, det sker. Så vi er rigtig tæt på. Det eneste, der skiller os fra, at han bliver benådet, det er, at han bliver benådet. Og det øjeblik, det er sket, så er han blevet benådet. Altså, når du siger, at vi skal bare derhen, hvor kuglepen rammer papiret, det gælder jo alle indsatte i USA. Ikke?
Jo, men der er også noget, der tyder på, at der er et papir, der ligger i nærheden af Trump, som han gerne skriver under på, der gør det.
Nå, er der noget kommunikation frem og tilbage, måske?
Ja, det tror jeg.
Ej. Hvordan tror I, Carol Baskin reagerer på det?
Dårligt.
Ja,
det
også,
jeg sidder lige og tænk, at man bare kan det som præsident. Nå, okay, jamen, du har prøvet at hyre en lejemorder. Ja, ved du hvad, det ser vi. Det er lige meget.
Det vil jeg edderhugge med at blive sur over, hvis jeg var
det hende.
Det
vil
være sådan, bare fordi han er i fjernsyn, er det derfor nu? Det forstår jeg.
Der er en kilde fra Det Hvide Hus, der bekræfter henvendelsen fra Joe Exotic, og han siger, vi har hørt fra Tiger King, det er helt vildt, så mange opkald. Nogen helt vanvittige opkald, vi har fået fra Tiger.
Fra Tiger King.
Det overrasker. Ja. Men altså, lige når man troede, at 2020 ikke kunne mere, altså der er jo muligt mere, der kan tappes ud af den pose, der hedder 2020, så beder Donald Trump lige om at forholde sin øl, og så benåder han altså lige en masse mennesker, der er blandt Joe Exotic.
Hmm.
What a time to be alive. Medmindre man er Carol Baskin. Ja. Killed her husband, whacked him. Hvad?
Can't convince me that it didn't happen.
Du lytter til Morgen på Radio 100 med Lasse Remmer, Anne Lavendt og Oliver Routledge.
Vores sundhedsminister Magnus Heunicke, han har jo allerede fået en næse under coronakrisen her. Kan I huske, hvad den blev givet for?
Nasty næse.
Den nasty næse.
Nej, det kan jeg faktisk ikke.
Nej, det føles også som en evighed siden, men det var de her respiratorer.
Nå ja, som man kan sende til Italien.
Som ikke helt virkede. De var i hvert fald utrolig outdated og kunne ikke rigtig bruges til det formål, de egentlig skulle bruges til.
Så det var mere ligesom at køre noget hospitalsudstyr på en meget, meget fjern genbrugsplads, ja, end det var egentlig at hjælpe Italien.
Lige præcis.
De havde nok at tage sig af, uden at skulle håndtere vores skrald.
Ja, en sag, der jo også blev uddelt flere næser i vores udenrigsminister Jeppe Kofod, fik også en i den anledning. Mm. Men nu er det altså sundhedsminister Magnus Heunicke, der er fuldt fokus på igen, Lasse Oliver. Fordi i går var han i hele 2 samråd, og det var han på grund af minkskandalen. Skandalen har jo allerede kostet fødevareminister Mogens Jensen sin ministerpost.
Siger du allerede? Jeg tror ikke, det kommer til at koste meget mere.
Det tror jeg heller ikke, det gør. Men det kostede i hvert fald Magnus Heunicke en næse i går. Og så kan man jo tro, nå, men det var nok fordi, at regeringen sammen med Magnus Heunicke stod på det her pressemøde for en måned siden og gav en ulovlig ordre. Hej. Det var ikke derfor, han fik en næse.
Skal også passe på med at se ulovlige ordre. Ja, de ringer fra ministeriet. Det er
en opfordring, Anne.
Forstår det nu. Han fik simpelthen en næse for det, jeg vil opsummere som nøl. Fordi han var for langsom, mener i hvert fald Enhedslisten og SF, til at orientere sundhedsordførerne i Folketingets partier om, at minkmutationer altså var i gang.
Vi gik også fra 0 til 100, ikke? Vi gik fra, at det stod i et notat et sted, hey, mink kunne godt gå hen og blive til en risiko på et tidspunkt, og så til lige pludselig, de skal dø alle sammen med det samme!
Ja.
Men da det første notat kom, der var det sådan, mit indtryk af selv pressen var sådan lidt, mink.
Ja. Og det, hvad er det? Og det er det, altså 22. september, der fik Magnus Heunicke et notat fra Statens Serum Institut, hvor der netop stod, at mutationer blandt mink kunne udgøre en potentiel fare for folkesundheden.
Mm.
Og så gik der jo altså rigtig lang tid, før der blev handlet på det, som du siger, Lasse. Man gik fra 0 til 100, ikke? Så det er sådan et notat, der har ligget lidt, og ja, ja, og hej, hej, og sådan nogle ting. Og det er det, som i hvert fald Enhedslistens Peder Hvelplund er rasende over. Hvorfor blev han og de andre partier ikke indkaldt og fik at vide, prøv at høre, vi har et problem med mink?
Prøv at høre, jeg har ment en masse om de her mink og affærerne om det.
Mm.
Jeg vil også lige sige det her. Det er så nemt at komme bagefter og sige, så gik det op for os, det faktisk var rigtig alvorligt. Fordi ens opgave er jo også at sidde i den situation og skulle sortere i tingene, ligesom sige, jamen, der er 8 forskellige ting her, som kan gå hen og blive farlige, og jeg skal orientere jer om dem alle sammen. Så når jeg bagefter kan sige, I fik det at vide, men I får jo ikke nemmere ved at sortere i det og gennemskue. Det var mink, vi skulle holde øje med.
Ja.
Det var det rigtige svar. At de 8 ting, Statens Serum Institut den her gang siger, vær lige opmærksom på det her.
Men det er jo også det, sundhedsministeren argumenterer for. Han vil gerne lige vente på selve risikovurderingen. Så han sagde, det er jo derfor, jeg ikke indkaldte jer alle sammen og informerede jer lige med det samme.
Du ved, hvordan jeg har det med Magnus Heunicke. Jeg har så svært ved at blive vred på ham.
Jamen, det kan man kan nemlig ikke. Man kan nemlig ikke rigtig blive
vred på ham. Det synes jeg altså ikke, man kan.
Og så kigger man jo på de danske minkavlere, der hedder formanden Tage Pedersen. Og han kigger jo også ind på Christiansborg for tiden og tænker, hvad foregår der? I har nedlagt hele vores erhverv. Hvad tror I, han tænker om den her næse?
Han synes ikke, det er nok. De mener, at regeringen skal gå af, og der skal udstedes et nyt valg.
Han synes, det er noget politisk fnider. Han giver ikke meget for den her næse. Og man kan sige, han har jo ret i og med, at det bare er en hov-hov, Heunicke.
Det gør jeg heller ikke. Jeg giver ikke noget for næser, uanset hvad det handler om.
Nej, han er rigtig træt af, at man stadigvæk ikke har afsluttet det, som han kalder minkgate. Altså, der er jo en masse minkavnere, der stadigvæk ikke ved, hvad de får i kompensation, om de får kompensation osv. osv. Han siger, kan vi ikke få det overstået først, og så alt det der næsefnider lidt senere, ikke?
Der har jo været et par stykker, som har gennemskuddet det der og sagt det højt, og det gør alle så vrede på Christiansborg. Jeg tror, Uffe Ellemann Jensen var blandt dem, som sagde, han næste, fint, hvad tænker jeg gør?
Var han ikke også på 80?
Jo, 90. Det var virkelig sådan, at han havde bare gennemskuddet, jamen, det er jeg da ikke til mig af. Hvad, ja. Så, i nogle stykker, der mødes, så bliver jeg enige om, at det, jeg har gjort, det er super nederen. Hvad, skal jeg gå af?
Så nej, kom,
okay,
så kom med den næste.
Så ses vi. Hej. Ja.
Og det er jo det. Men altså, en lille løftet pegefinger til Magnus Heunicke. Altså.
Op i næsen.
Op på hovedet.
Klokken er jo lidt over 7, og det betyder, at vi skal have ugens citatquiz.
Mm-hmm.
Og det betyder også, at I, Lasse og Oliver, lige skal finde jeres buzzer-lyde frem.
Jeg arbejder også på Olivers, fordi Oliver han har ønsket sig en, som er, skal vi sige, kontroversiel. Men vi ligger begge to i det politiske spektrum.
Okay, ja.
Ja.
Min, det er den her.
Jamen, det går fint, og vi er bestemt ikke færdige.
Nej, nu siger du vi. Morten Østergaard.
Og det er Morten Østergaard. Ja, ja, han er det.
Han er det. Ja, han er lidt rigtig vildt med at få snakket sammen om, hvordan det skulle udvikle sig, ikke? Ja. Men jeg har også valgt en, der er lidt politisk, som min bosserlød.
Jeg ser et rødt flag spille.
Ja.
Okay.
Okay.
Jeg kan godt lide. Okay.
Ja, jeg har taget.
Men altså, citatquizzen er jo, som den altid er, en dejlig quiz, hvor vi lige samler op på ugens nyhedshistorier. Mm. Og det gør vi ved hjælp af et citat. Jeg giver jer et citat, og så er det op til jer at byde ind med jeres buzzer og fortælle mig, hvem der har sagt eller skrevet det, og i hvilken anledning det er sagt eller skrevet.
Jeg skal altid, du gør det nemt. Det er tit sådan noget, hvor du siger, det skal jeg også have gjort noget ved. Hvem sagde det? Det nogen, der skulle have gjort noget ved noget?
Ja, men der er nogen af citaterne, der er ret svære i dag også. Men altså, jeg skal nok hjælpe jer en lille smule.
Mm-hmm.
Første citat lyder sådan her. Det er ikke en tvang, men det er en kraftig og dybfølt opfordring. Vi har brug for jeres hjælp nu.
Jeg ser et rødt flæs smelter.
Ja, tak. Lasse.
Yes. Det har nemlig ikke noget med mink at gøre, og det er ikke sådan, at... Det var Magnus Heunicke, der sagde det til skoleeleverne. Eller til unge. Sagde til unge. Det kunne være fedt, hvis I lige holdt øje med noget smitte, ved at lave lidt om på jeres adfærdsvaner.
Ja, men der var også noget konkret hernede.
Jamen, det går fint, og vi er bestemt ikke færdige.
Ja, det er så har den stadigvæk.
Ja, det han gerne ville have, at... unge skulle hjælpe med, det var ikke at tage til julefrokost.
Ja, nu rødte den over til Oliver.
Julefrokost.
Nå, får det til, at unge skulle blive testet.
Ja, det er nemlig rigtigt. I får lige et point hver. For det er Magnus Heunicke, der opfordrede 200.000 unge i 17 hovedstadskommuner om at lade sig teste.
Og det er en opfordring.
Det er en opfordring.
Ja, der bliver testet 100.000 om dagen, så man skulle regne med, at hvis alle andre lige trådte et skridt tilbage, så kunne vi få testet de 200.000 unge på 2 dage.
Den står i det. Næste citat.
Mm-hmm.
Vi er glade for at være på tavlen og få vist, at vi har nogle kvaliteter.
Hvem er på tavlen? Det er sportsagt.
Jamen, det går fint, og vi er bestemt ikke færdige.
Jeg tror, det handler om, at FC Midtjylland fik et point i deres Champions League-kamp, da de spillede 1-1 ude mod Atalanta. Men hvem, der har sagt det, det ved jeg ikke. Jeg går ud fra satser på, at det er Brian Priske.
Det er rigtigt!
Ja.
2 point.
Ej, hvorfor laver du spørgsmålet kun af Oliver, der kan svare på? Ej. Jeg var ikke engang klar over, at FC Midtjylland havde spillet mod Atalanta. Jeg ved ikke, hvem Brian Priske er.
Så må
Brian
Priske.
Det er fejl, det der.
Så må du følge lidt bedre med.
Ja, cheftræner fra Danmark. Altså, den der vandt Superligaen sidste år.
Ja.
Næste citat er en lille smule svært.
Men synes du, det er nu, det bliver svært?
Vi skal tænke på, at det handler om ugens store historie.
Ja.
Og citatet lyder, hvor er jeg bare glad i dag?
Åh, der er en, der har fået noget godt ud af et eller andet.
Jeg ser et rødt flæs.
Ja, Lasse byder ind.
Og er det indenrigsministeren, der er begejstret for, at man har lavet den der prøvekommuneaftale, hvor man lige forsøger sig med at nogle kommuner. Frikommuneaftale, hvor 7 frikommuner kan få lov til at gøre sådan, som regeringen gerne vil.
Ja, stop med at tale, for det er forkert.
Nå.
Hvor er jeg bare glad i dag.
Hvor er jeg bare glad i dag. Jeg kan fortælle jer, at det er enten Christian Thulesen Dahl, Alex Van Opslag eller Søren Pape Poulsen, der har sagt det.
Hvad fanden har de været glad for?
Jeg ser et rødt flæs smelte.
Ja.
Jeg tror, det er Alex Van Opslag, der har fået lov til at vælge en is helt op til øverste linje på iskortet.
Det er også forkert. Okay, det er en historie, vi talte lidt om i går, der har noget at gøre med, at regeringen var under pres, og derfor nu har givet sig i forbindelse med stimulipakken.
Jeg ser et rødt flæs smelte.
Jeg lyttede ikke efter.
Men så er det Søren Pape.
Ja,
ja,
det er rigtigt.
Fordi han er en kahoots med erhvervslivet, ikke?
Ja.
Hvad var
han særlig glad for?
Han var super glad for, at vi lige får udbetalt de sidste 2 ugers feriepenge.
Ja, tak, Lasse.
Det var et rent skud, det
sådan,
der, mand!
Sådan, men det var et godt skud. Det var nemlig Søren Pape.
Nu er jeg med igen, Jeg er så glad for at være kommet på tavlen.
Ja. Og det var han selvfølgelig,
fordi...
Det
er mit område, de feriepenge.
Ja, det var det så ikke. Nej, der står 3-3, hvor er det spændende. Vi venter på, at kuglepinden rammer papiret. Vi tror, vi er meget, meget tæt.
Det går fint, og vi er bestemt ikke færdige.
Han taler meget højt, ham Morten Østergaard.
Ja, det gør jeg. Jeg tror også, han var først, faktisk.
Ja, det var han nemlig.
Ja.
Det er Joseph Maldonado Passage, also known as Joe Exotics, advokat, der er ude og udtale det her til ABC News... om at Trump vil benåde Joe Exotic.
Det er fuldstændig right.
Tiger King.
2 point, og han hedder Eric Love.
Eric Love, ja. Fremragende navn.
Donald Trump er på mange måder det hvide husets Joe Exotic.
Ja, det er rigtigt.
Den står 5-3 til Oliver, Lasse.
Du
kan stadigvæk nå at få en
uafgjort. Du er bare ikke hurtig nok.
Det skal være hurtig.
Det var fordi, du trykkede mens hun var i gang med at læse op.
Ja, kan vi da også tale om, at det gør vi ikke, Oliver?
Det er lidt sent at gøre det, efter du har givet 2 point.
Det her, det sidste, det kan I også godt. Er I klar? Jeg vil nok mere Jeg vil nok mere nynne, end jeg vil synge højt.
Jeg ser et rødt flæs smelte.
Det er jo en af os.
Ja, det er så.
Det er Oliver.
Det tror jeg ikke. Jeg tror, det er dig selv.
Nej, det kunne jeg ikke finde på.
Det er det ikke. Nå, der er en, der har været ude at sige, jeg vil nok mere nynne, end jeg vil synge højt.
Er det ikke en af os?
Nej, det er det ikke.
Var der ikke nogen, der har sagt det en af os?
Det er en mand, vi kender særdeles godt.
Altså, en, som vi kender godt.
Som Danmark kender rigtig godt.
Jamen, det går fint, og vi er bestemt ikke færdige.
Vi er rigtig dårlige til det her, Oliver.
Jeg tror, det er det der med, at man skal synge ind mod juletræet, blandt andet, når det er, vi kommer til at fejre jul.
Ja, det er.
Og jeg tror, det er Søren Brostrøm, der har sagt det.
Ja.
Og det er den forbindelse med, at han kommer med råd til, hvad man skal gøre til julen, for at få sig en coronasikker jul.
Det er Søren Brostrøm, der har sagt, måske skal man nynne i stedet for at synge julesangen juleaften, hvis man holder jul med nogen, man måske ikke ser så tit.
Ja, og det betyder altså, at vi har nået alle citaterne i citatquizzen her, og det eneste, der mangler lige nu, Anne Levent, det er, at du fortæller os, hvem vinderen er.
Det er Oliver.
Ja. Nå. Hvad så? Du ligner en, der gerne vil sige noget.
Jeg synes, vi har brug for en ny quiz om fredagen. Jeg synes, vi har brug for en ny quiz.
Det kommer ikke til at ske, Lasse.
Men prøv at høre, I får ikke lov til at høre Tina Turner, før I indrømmer, at den her quiz, den er jeg alt for dårlig
til. Og kan du lige nå knapperne derfra? Lige
okay, fint.
Morgen på Radio 100 præsenterer Det vidste du ikke, du gerne vil vide.
I ved, hvordan det er med påskeøerne. Det, de er kendt for, det er de der store hovedstatuer, der står og glor ud over vandet, ikke? Der er bare 100 af dem.
Mm.
Det ved I godt, ikke? Dem kender jeg godt til.
Hvor er det påskeøerne?
Det er et sted stille havet, ikke?
Okay.
Ja. Ja, du kender godt de der store hoveder.
Jeg prøver at genskabe mig. Nej. Store hoveder.
Nå, nu så viser jeg dig lige et billede af de store hoveder
på påskeøen. Jo, jeg kender dem godt, når jeg ser
dem. De store hoveder på påskeøen.
Nå, jo, dem har jeg set, ja.
Dem der, hvor man, altså, alt hvad der er, det er lige hals og hoved, og så nogle lidt rynkede bryn.
Ja.
Et af dem optræder sådan set også, hvis det er noget, du har en bedre fornemmelse af, i Nat på museet.
Ja.
Og den siger, den vil have tyggegummi. Yum yum munch gum gum. Det er den stil. Jeg kan ikke huske. Bum bum munch yum yum gum gum bum bum.
Det er fremragende gengivet, synes jeg.
Det er noget af den stil. Den siger ting. Ja, nej, det er heller ikke vigtigt. De er interessante nok i sig selv, fordi der er hele samtalen om, hvem fik ideen til at stille dem op? Er der en spirituel betydning? Er der noget religiøst over det? Det er et mysterium, og det er et spændende mysterium.
Mm.
Hvem bruger så mange kræfter på den slags? Ligesom
træpenisen i går.
Ligesom træpenisen.
Hvor kom den fra? Ja.
Som stod på Grundtønbjerget, indtil den blev fjernet igen 4 år senere. Og ingen ved, hvordan den dukkede op, og ingen ved, hvordan den forsvandt. Vel?
Ja.
Det var en listepenis.
Ja, det var
men hovederne på påske... Hold nu op.
Det kunne jeg godt lide.
Hovederne på påskeøen, ikke? En lille smule af mysteriet blev dybere bogstaveligt talt, da arkeologer besluttede sig for at finde ud af, kan vi få et overblik over de her statuer, og begynder nænsomt rundt om dem, ligesom at grave lidt længere ned. Det viser sig, at hovederne, de har overkroppe.
What?
Ned under jordens overflade. Jo, der er meget mere statue, end man lige havde regnet med.
De er bare dækket af sand, og...
Det viser sig, at der ikke er hoveder på påskeøen. Der er overkroppe med hoveder.
Ej, hvor vildt.
Vanvittigt. Er det ikke, de er ikke arme, det skal lige siges. Det er, okay. Det er torso og hoved, ikke?
Ja.
Men det er heller ikke bare sådan, man lige har stukket et hoved ned i jorden, og det er det, og så sidder den og kigger ud over havet. Og så vil jeg også lige sige det her. Det er klart, at det er irriterende, at der ikke er nogen, der efterlader et brev, hvor der står. Nu skal I høre, hvad pointen var med de her. Altså, det var fordi, jeg prøvede at lave det perfekte hoved, og så lavede jeg 199. Så lavede jeg om siden det perfekte hoved, så var vi oppe på 200, og så gad jeg ikke lave flere. Påskeøen er ret lille, så de endte med at stå herover. Og hvad kan jeg gøre ved det? Jeg kan ikke gøre så meget ved det.
Sådan et brev findes der ikke.
Sådan et findes der ikke. Så er det klart, at man har lyst til at finde en anden betydning. Noget med, det er gravmæle, eller det er et forsøg på at holde fjender og dårlige ånder på afstand. Den slags.
Ja.
Men det kunne jo også godt være, at det lige præcis er bare en billedhugger. Ligesom de der mænd, der sidder ved Esbjerg og glor ud over Vesterhavet, ikke?
Jo.
Hvis vi ikke husker at skrive ned et eller andet sted, det er det, jeg prøver at sige. Hvorfor sidder der en havfrue ved lange linje? Så kan det være, at der er folk om 500 år, der finder den statue igen og tænker, de tror jo på havfruer. De er jo sindssyge, mand. Hvordan kan man have en bil og rumfart og alting, og stadigvæk tro, at nede i havet et sted, der findes der damer, der har fiske under krop?
Ja, men det er en god pointe.
Findes jo rent faktisk professionelle havfruer i Danmark. Eller en.
Jamen, det ved jeg da godt, at Anders Lund Madsen er gift med en af dem.
Ja.
En af dem, den ene.
Med den ene, ja.
Det viser sig, at Anders Lund Madsen er gift med 100% af de professionelle havfruer i Danmark. Det var rigtigt, det havde jeg slet ikke gennemskuet.
Morgen på Radio 100. Med Lasse Remmer, Anne Lavendt og Oliver Routledge.